Halo, ya balik lagi sama gue Dani. Jadi ini kebetulan malam apa nih, Del? Malam apa, Del?
Minggu.
Lu jangan malu-malu dong, maju sini dikit.
Malam Minggu.
Iya, malam Minggu. Jadi Sabtu kan kita lagi nganggur nih. Kemarin kan udah ada upload episode yang 1 sama 2 itu ya kemarin-kemarin. Nah, sekarang tiba-tiba lagi nganggur gue. Tiduran si Fidel nih, teman gue, teman satu jurusan juga sama yang Faris kemarin. Jadi akhirnya mau minta buat ngecangs lah, cangs kui gitu, cangkruk, nongkrong terus ya akhirnya ke kosan deh dia. Mau cerita soal, lu mau cerita apa, Del? Yang salah semara kali ya?
Iya kali, asik kali ya.
Lu agak deket dong. Agak deket dong.
Asmara siapa nih yang kita bahas hari ini?
Ya asmara lu, maksudnya sebenarnya udah cerita sedikit tadi. Nah akhirnya nih gue bikin podcast bagus nih, Del, gitu. Ya akhirnya lah gue bikin podcast ini sama Fidel. Ini ada kisah dari seorang Fidelis yang suka dengan cewek. Jadi kayaknya dia sih bingung, antara bingung sama ya bingung sih milih salah satu, ya, Del.
Iya
gitu. Lo bingung apa serakah lo, anjing? Coba di deket lagi, deket dikit.
Lebih ke naluri laki sih sepertinya ini. Gue berpikir ini naluri laki.
Naluri laki ya, boleh emang. Iya. Masih noob banget di pacar.
Bukan masalah noob. Kayak misalnya ke laki-laki lebih dari punya laki-laki punya lebih dari satu perempuan, kayaknya itu naluri deh di situ. Di situ nalurinya benar-benar terpanggil. Benar-benar
gak ada pria. Jangan kayak gitu yang lo rasain tadi lo.
Oh iya.
Gue mau ngomong nih.
Iya. Lebih
mau curhat deh. Sebenarnya lo udah tanya ke siapa aja sih selain gue?
Gue nanya ke Bagas.
Iya. Yang nggak ada yang tahu Bagas kan? Tapi oke, okay, dia tanya ke.
Gue nanya temen gue yang di Jakarta, namanya Nova. Dia biasa curhat sama gue segala hal. Dan gue, dia ini teman seru KKN gue.
Iya. Yeah.
Awalnya tuh kayak bercanda-bercanda doang, ada main TOD, tot.
Iya, TOD. Bukan, astagfirullahaladzim. Jangan
dong. Itu gue ngomong kayak, ditanya kan sama bocah-bocah nih.
Iya.
Dia, lo di KKN, cin lo sama siapa?
Iya, jangan sebut merek gitu. Ya, oke.
Terus gue bilang, si A.
Si A, oke. Okay.
Si A. Terus anak-anak langsung pada bilang, cie. Lah gue kan bingung ya, dalam keadaan dicie-ciein lebih ke nggak tahu harus ngapain. Gue langsung samperin dan gue peluk dong. Dan
itu masuk ke intim banget sih sebenarnya. belum klimaks harusnya, tapi ya oke lah, berarti itu pengalaman yang sama cewek sih.
Tapi peluknya ini peluk yang kayak standar yang gue lakuin ke anak-anak zaman pada umumnya,
sekedar bercanda mungkin.
Iya.
Oke, bercandaan lo agak ekstrim kali ya mungkin.
Iya, kalau lu bercanda anak Jakarta, Bang.
Ini asli sih orang Jakarta. Jadi ya gitulah, beda kulturnya sama orang yang ya kayak lu Jawa, kulturnya. Jawa kan kulturnya beda. Jadi kayak lu deket sama, sekarang posisi lu deket sama si cewek A itu tadi.
Mm-hmm.
Dan apa sih yang lu bingungin gitu lo? Antara lu milih, sebenarnya kan emang simple deh. Kalau lu emang dari awal sudah deketin yang si A, lu nyaman, lu ya udah lu sama si A gitu. Ngapain lu sekarang bingung milih antara dua cewek yang sebenarnya lu enggak usah ikut campurin gitu, yang cewek si B ke si A. Jadi dan tampaknya pun ya lu resikonya si cewek lain, jadi ya gitulah. Jadi sebenernya, lu
ya
maksudnya lu kok bisa sih deketin cewek si B sedangkan lu udah dari awal milih si A gitu lo.
Gua ngerasa dia ini asik diajak ngomong. Asik.
Lo waktu kenal pertama itu
lewat video call
Si B
ini gue.
Oke, sebelum kita masuk si B, ceritain dulu awal maksudnya
Sama si A. Jadi gini ya, Setelah TOD itu gue langsung ngajakin dia ngomong berempat sama temen gue.
Iya, yeah.
Ayo ngobrol, kita ngebahas bener gak sih gue. Oh enggak, sebelumnya gue ngomong dulu, gue serius sama lo. Waktu gue ngomong berdua di kekan mandi.
Lu ngomong kayak gitu tuh beneran apa enggak? Lu dengan hati.
Enggak dengan hati.
Dengan apaan lu?
Dengan naluri pria pada umumnya.
Naluri itu maksudnya lu gue bingung sih sebenarnya kak, kesan naluri pria sebagai pria di pandangan lu itu kayak gimana gitu. Lu emang memang laki manly banget gitu.
Bukan, naluri pria itu kayak kita tuh mau ngerangkul semua perempuan gitu.
Jangan-jangan gue enggak ada.
Beda naluri, beda kultur juga mungkin.
Beda maksudnya.
Beda lingkungan.
Dia lebih apa ya, kayak pemangsa gitu ya, lu sebagai
mungkin
pemangsa.
Mungkin bisa dibilang pemangsa. Lebih ke
lu brengsek lu anjing.
Bukan lebih ke pemangsa sih, gue lebih ke gue belum pernah pacaran selama 7 tahun. Terakhir pacaran kan
gila lu 7 tahun?
Iya, pacaran terakhir tuh umur 16 tahun, masih SMP yang
iya masih bocil-bocil gitu ya.
Enggak salah kan teman-teman kalau misalnya gue mencoba kesini, apa harus dihakimi seperti itu?
Ya enggak juga sih, itu choice emang balik ke pilihan lu sendiri gitu.
Iya, karena
gue tapi kan sebagai temen lu tanya-tanya yang baik gimana sih, yang benar gimana sih gitu loh.
Iya. Iya. Kalau gue tanya teman-teman gue yang di Jawa sini, mereka tuh pasti udahlah Del, pilih salah satu karena ini cewek lo punya hati. Tapi kalau gue tanya teman-teman gue Jakarta, pasti langsung ngomong sikat aja Del dua-duanya. Emang beda kultur.
Iya beda.
Bahkan yang ngomong sikat aja dua-duanya itu perempuan.
Iya perempuan, ada cowok juga ada gitu.
Hah?
Cowok ada, cewek ada, maksudnya iya, yang bilang kayak gitu.
Iya,
mendukung lah lo.
Mendukung gue sikat dua-duanya, tapi akhirnya gue mikir kayak gue kasih.
Ya. Iya jangan dah, jangan lah. Maksudnya itu kan juga.
Tapi tetap gue gak mau lepas.
Iya, tapi ya balik lagi ke.
Kenapa gue? Oh ya, yang gue balik lagi ya. Kenapa gue akhirnya ngobrol berdua sama dia. Gue serius kok. Terus akhirnya dia bingung. Akhirnya sekitar jam 2 jam setengah 2 pagi, gue ngobrol sama dia di dapur. Gue, dia berempat sama satu cewek, satu cowok juga nemenin gue.
Yeah.
Kita ngobrol, gue ngomong, gue serius. Kalau gue itu yang gue ungkapin itu beneran sama lo. Okay, gue ngobrol itu sampai subuh.
Berdua doang?
Berempat.
Lo berempat di tempat lo KKN itu. Jadi teman-teman ini sebenarnya relevan sih kalau yang kita bahas ini. Tapi ya gue belum lagi balik ke podcast yang 300 detik semestinya yang 5 menit gitu ya. Mungkin ntar gue bikin solo podcast gue sendiri, ini kan masih fit. Yang kemarin featuring sama Faris, sekarang featuring sama Fidel nih, ada yang ya buat konten juga kita mau bicarain apa sih soal perempuan atau soal asmara, ya whatever lah, boleh lah, oke. Next, Del.
Ya setelah itu gue ngobrol kan.
Iya, yeah, berempat itu.
Berempat, gue mencoba meyakinkan dia pada saat itu.
Akhirnya dia yakin atau
belum,
masih
dia masih
bimbang?
Ragu, dibimbang, sangat-sangat bimbang karena gue melakukan kayak megang-megang kepala cewek atau
jangan megang yang lain.
Iya, enggak.
Iya, jangan tuh.
Itu mentar. Enggak kayak megang. Yeah. Itu sebenarnya biasa aja kalau di Jerman mungkin, tapi orang
enggak ada, Cuk.
Di jurusan Jerman.
Oh iya, di jurusan Jerman.
Itu hal yang kayak gitu mungkin dimaklumi karena sebelumnya siapa sih yang enggak tahu gue?
Iya, mungkin udah banyak yang tahu lo kayak. Ih, Fidel
biasa kayak megang.
Bercandanya iya, bercandanya kayak megang-megang gitu. Maksudnya ya megang-megang.
Megang pala, rambut
sebagai keakraban gitu ya, maksudnya biar.
Lebih ke adik sih karena umur gue tua.
Iya, but FYI aja ya, for your information, dia tuh lebih tua dari gue sebenarnya itu. Ya bisa dibilang dia kayak om lah. Bukan om ya, tua banget anjing.
Umur lu berapa sih?
Enggak, umur gue masih 18 sih.
Gue juga sih 18. Ya terus akhirnya dia nangkapnya beda ya. Terus akhirnya gue bilang, gue pikir wah nanggung nih, udah jauh begini, kayak udah jauh banget kalau menurut gue udah ngobrol sana, udah ngobrol dalam sampai jam 4. Sebenarnya nggak ngobrol itu ya buat bercanda, awalnya mau bercanda doang, tapi kenapa enggak, gue pikir. Naluri gue mulai
naluri gue mau sikat nih orang gitu.
Langsung sensor brengsek kayak udah muncul dalam diri gue.
Sensor brengsek sudah mulai hidup kembali.
Gue chat. Gue ajak ngobrol.
Oke, itu berarti setelah KKN itu. Setelah KKN lu mulai chat dia beberapa hari gitu, lu
bikin 3 hari setelah KKN.
Nah, 3 hari setelah KKN itu emang lu benar-benar fokus di dia gitu. Maksudnya lu
fokusnya
lu,
gimana dulu?
Ya lu mulai ambil, gue jadi enggak sih sama si ini gitu. Gue jadi enggak, kira-kira gue bisa ambil dia enggak? Maksudnya ambil dia dalam artian lu mau coba jalin hubungan atau gimana?
Gue mau coba.
Nah itu berarti kan lo udah fokus ya harusnya. Tapi kenapa lo bilang tadi ada satu cewek lagi gitu lo? Kok bisa dia masuk atau kok bisa lo bikin dia masuk gitu lo?
Nggak, kalau bisa dua kenapa satu?
Nah itu yang mungkin masih masih beda di kultur kita mungkin ya.
Agama ngebolehin 4 kok?
Iya boleh, agama ngebolehin 4, tapi kan balik lagi gue tuh kalau sama cewek tuh nggak tega. Beneran deh, maksudnya lebih baik lu milih satu daripada lu dua, tapi ya ribet sendiri lu nya gitu loh.
Yeah.
Maksudnya kok lu jalan sama dia yang pertama, hari kedua lu jalan sama dia, ya secara materi juga enggak make sense sih. Lu ngabisin waktu buat apa gitu loh, sampai gantian-gantian gini kan enggak perlu. Ya lebih enggak perlunya lagi lu.
Perlu gue ceritain waktu gue nonton terus malamnya gue jalan sama beda.
Nah, itu maksudnya. Oke deh, ceritain lo, ceritain dulu.
Jadi
deh.
Jadi gini.
Dulu
deh. Awalnya tuh gue tuh sama cewek A ini gue jalan ke Kodam tapi enggak jadi, akhirnya kita muter-muter ke Manukan, akhirnya jauh ya.
Ngapain ke Manukan sih?
Dan namanya juga ngabisin waktu mencoba
jalan-jalan gitu.
Iya, namanya juga mencoba menarik perempuan ke dunianya, ke dunia kita.
Lu ngomong apaan sih? Iya, lu ngomong apaan sih? Menarik dunianya ke dunia di kita.
Sorry, maksud gue apaan? Mencoba menarik dia ke dalam dunia gue dengan cara gue cerita masa lalu gue.
Lu terbuka gitu, lu jadi pribadi yang lebih welcome gitu ke
dan cewek. Dan untuk cowok nih ya, cara dapetin cewek itu salah satunya itu terbuka, tau mereka pasti merasa gak usah sosok misterius lah.
Iya, tapi semua orang pasti lakukan itu deh. Maksudnya pasti lakuin itu ya. Siapa sih yang gak mau terbuka sama pasangannya? Mungkin sama next pasangannya dia gitu loh.
Tapi itu kedua-duanya tau.
Nah itu. Oke, balik ke tadi yang lu abis nonton itu.
Gak, maksudnya, itu hari pertama gue jalan-jalan. Hari
sama
kedua
yang si A, sama yang si A.
Iya, masih dengan si A. Hari keduanya gue dong nongkrong, nonton sama nonton Spider-Man sama si A.
Iya.
Tadi gue mau nonton di PTC cuy. Terus akhirnya gue ngechat yang cewek B, lu mau di mana? Lu mau ngapain? Mau nonton sama teman gue di mana? Di PTC, gue langsung panik dong.
Ih, si asli,
gue nggak si
B,
si B,
si B ngomong kayak gitu.
Iya, gue mau nonton ke PTC ya, sama teman-teman gue.
Papasan dong ntar.
Enggak, untungnya akhirnya gue chat yang yaudah besok aja deh kita nonton. Tapi di tempat yang beda, di Landmark akhirnya.
Ya Allah, ya terus gimana tuh?
Untungnya beruntung banget gue dong. Gue dua kali loh kejadian kayak gitu, hampir papasan.
Tuh kan.
Terus akhirnya tuh. Ya,
ribet sendiri lo nya.
Terus gitu akhirnya pas hari kedua gue nonton kan Spider-Man. Gue nonton dari jam gue nongkrong sama dia dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Karena 8 malam ya.
Yeah.
Setelah itu jam 9 malamnya gue nongkrong sama cewek yang beda, gebetan gue juga, sampai jam 12 malam.
Itu siapa itu? Siapa sih?
Yang pertama si A, yang kedua si B.
Oke, awalnya si A lu ajak nongkrong nih, jalan, nonton kan? Iya. Nonton habis sampai jam 8 malam.
Uh-huh.
Jam 9 malam lu keluar sama si B.
Iya.
Si B
sampai jam 12 malam. Nongkrong, nonton, ngobrol-ngobrol.
Sampai 12 malam lu, cuy. Maksudnya ini yang masih belum gue paham nih. Lu kan awal-awal kan udah stick banget ke, maksudnya bukan stick banget sih, lu udah ngarepin, bukan ngarepin, kayak menaruh pilihan ke yang si A gitu loh. Tiba-tiba di hari itu lu bisa jalan sama dua orang. Maksudnya lu proses ke si B-nya itu gimana? Apa tiba-tiba lu ngajak main? Lu dapat kontaknya dari mana? Lu dapat kenalannya dari mana lu?
Yes, dia temennya temen KKN gue.
Temennya temennya
temen KKN gue.
Temen KKN lo. Oke.
Karena dia beda KKN sama gue.
Iya.
Dia di atas.
Di bukan atas langit. Bukan.
Di atas gempol yang
lurus. Oh, di atas. Iya. Di atas gunung gitu ya.
Iya,
terus
akhirnya ya gue video call, ini anak asik nih, gue DM minta nomor. Ya udah akhirnya kita,
nah itu waktu lu deket sama si A kan, berarti lu masih
belum. Gue itu benar-benar deket sama semuanya itu kayaknya berbarengan deh. enggak tapi lebih kenal lama sama yang
si A.
Tapi kalau yang untuk benar-benar intens chatan
barengan,
kayak berbarengan. Tapi kan tetap ada sesuatu yang beda kan di situ, antara yang kenal duluan, ngobrol duluan.
Oke. Tapi sebelum itu ya, kan lu bilang tadi temennya temen lu KKN. Itu kenapa lu sampai bisa tahu temennya temen KKN lu si Amara itu, lu bisa sampai tahu dari mana sih emang?
Lebih ke si B ini, lebih ke gue. Dia video call sama temen gue ikut nimbrung.
Oh, kayak dia temen lo lagi video call nih.
Gue ikut nimbrung.
Lo ikut nimbrung terus ada si B tuh. Siapa si B itu? Kan lo tanya gitu. Lo terus kenalin dong gitu.
Gue enggak kenalin, gue enggak minta kenalan. Gue langsung masuk. Dan halo, gue so asik langsung.
So asik gitu.
Ya kayak langsung yang kayak pura-pura. Oh iya, gimana ini gitu tanpa gue memperkenalkan nama gue, dan gue minta dia memperkenalkan nama dia enggak. Gue langsung kayak akhirnya besoknya dia datang ke kakain gue.
Langsung gila.
Langsung gue kenalan.
Lah, berarti kan lu udah
enggak dia ngobrolnya.
sama temen lu.
Dia cuma mau ketemu temen gue. Oh iya, iya, ada gue juga kan di situ. Gue langsung kayak, ini langsung kenalan.
Itu posisi lu kan, lu juga sebagai tuan rumah kan?
Iya, tuan rumah. Rumahnya
kakak ini tuh.
Oke, kita lanjut ke yang.
Ya, oke, berarti udah dapet feel-nya ketemu dia si yang si B ini. Terus habis itu lu tanya minta nomor WA gitu.
Lewat DM.
Oke, lewat DM. Nah, itu oke, berarti lu posisinya sekarang nih udah dapet, lu udah punya kontak dua-duanya nih. Dua-duanya dalam artian lu udah punya yang si A itu udah lama, si B juga ya barusan, tapi lu berarti udah
ya
udah nyiapin.
Pokoknya renggang waktunya itu berbeda.
Iya, renggang waktunya berbeda.
Seperti itu. Akhirnya yang tadi yang gunung, kembali lagi kita ke yang gue, kok bisa gue jalan sama dua cewek dalam satu hari?
Iya, itu yang masih itu lu psikopat kali dia anjir lu.
Enggak, gue ngelakuin itu dari SMA.
Itu.
Gue SMA pernah kayak gitu juga kayak. Itu bahkan buat gue itu hal yang biasa karena
mungkin kulturnya lo di Jakarta kali.
Bahkan dari SMP gue ngelakuin itu. Bukan ini biasa aja.
Brengsek lo, deh lanjir lo.
Bukan brengsek itu.
Iya, tahu.
Kalau kita ini kan ikan, kita ini kan nelayan ya. Kalau ada
ikan yang
banyak ikan di lautan ya, kenapa enggak diserok aja langsung
yang besar-besar besar.
Iya. Kalau bisa diserok kenapa harus dipancing gitu?
Oke. Itu filosofi dari seorang fidelis gitu ya, seorang.
Enggak, itu filosofi seorang laki-laki sejati.
Tapi enggak, gue lo enggak. Maksudnya kalau gue laki-laki sejati, tapi gue mikirnya kayak enggak kayak gitu, Del.
Kultur sekali.
Iya, itu. Ya balik ke kultur yang misal filosofi dari kulturnya di seorang fidelis gitu loh. Ya oke lah, tapi oke lah, enggak apa-apa, kita kan sharing-sharing aja. Berarti lo akhirnya lo ngechat dua-duanya gitu.
Gue ngechat dua-duanya, gue nelfon sama dua-duanya. Kadang-kadang gue setelah nelfon sama ini, gue juga nelfon sama dia.
Tuh, ya tapi gini, balik lagi. Yang gue bilang tadi, lo bakal ribet gitu loh. Lo bakal ribet. Maksudnya kenapa lo gak pilih salah satu aja sih? Maksudnya lebih simple gitu loh, daripada lo pilih dua dan lo nyaman dua-duanya, terus lo akhirnya bingung sendiri. Nah, saran gue sih emang lo ya udahlah satu aja kali, Del.
Iya, pada akhirnya gue nyadar kok gini. Akhirnya gue nelfon dia kan, gue jujur kalau ternyata gue tuh deketin perempuan lain, teman kakak yang gue.
Yang si A itu.
Si A, gue jujur.
Lo jujur ke si B.
Ke si B, terus dia kecewa, sangat-sangat kecewa, karena dia ngomong dia udah ngerasa nyaman sama gue, dia udah ngerasa kayak gue tuh udah narik dia.
Iya, narik ke dunia lo.
Dengan cara
bikin nyaman, lu
ngasih
bikin
pertanyaan ke dia,
waktu
gue bercerita tentang masa lalu gue ngorek kehidupan lama dia, sehingga dia ngerasa
sedetail itu ya.
Iya, kok sedetail ini, kok ada pertanyaan-pertanyaan yang gue pun nggak terpikirkan pertanyaan ini bakal keluar dari seorang laki-laki ini.
Kayak saya lagi
cara ngomong kan, alung gue dari Jakarta, jadi bahasa Indonesia gue lebih baik dibanding Haji.
Iya, bukan.
Emang gitu cara
mungkin. Iya, tahu.
Lebih karena umur kali ya.
Lebih karena umur, mungkin lo agak berlagak wise gitu lah.
Bukan wise, emang umur gue tua, jadi ya enggak salah sih, umur emang enggak ngebohong ya. Umur tuh enggak bohong.
Emang kita terpaut berapa tahun sih lo?
Lo lahiran tahun berapa?
Anonim deh, masih.
Ya enggak mau.
Terpaut berapa tahun gitu lo?
Terpaut 2 tahun.
2 tahun. Iya, enggak beda jauh sih sebenarnya.
Tapi setidaknya gue lebih ngirup nafas di dunia
luar. Iya, 2 tahun lebih dulu lah, Widel lebih tahu 2 tahun ngapain aja dia.
Iya. Terus akhirnya gue yang jujur sama dia. Gue pada saat itu benar-benar enggak
kayak biasa aja gitu loh.
Enggak, gue lebih banyak diem. Bahkan sampai perempuan itu ngomong kayak, "Del, kok lu diem mulu sih?" Gak biasanya.
Seorang dia, fidelis masih merasakan keheningan saat dia ngomong kayak gitu, jujur. Tapi sebenarnya gini deh, kalau gue bisa kasih konklusi ya, bukan, maksudnya lo bisa bilang kayak gitu dengan jujur banget gitu loh ke cewek. Tapi sebenarnya kalau gue jadi posisi lo ya, gue kepikiran kalau gue harus dan gue ini masih cari jati diri bukan kan, maksudnya kayak bener-bener lo itu ngomong yang apa adanya, dan ini lo masih, gue lo masih dalam tahap nyari kenyamanan seseorang, dan ini lo gue mau coba gali lagi gue jalin hubungan itu bisa kayak gimana sih gitu kan, maksudnya Lu itu mau coba lagi buat pacaran, lu mau coba lagi buat nyaman ke satu orang, lu coba buat lagi komitmen sama satu orang. Itu kan masih lu cari kan. Akhirnya lu dua orang ini lu jadiin pilihan dan akhirnya ya balik lagi lu pilih, harus pilih salah satu kayak gitu lo. Berarti sebenarnya maksud lu itu baik, cuman belum bisa diterima sama satu cewek yang lain gitu loh, maksudnya yang lo jadiin pilihan, karena ya mau nggak mau lo harus pilih satu gitu lo.
Gue kayaknya dia tadi mendengar kayaknya Aji tuh bijak banget. Gue mau ngasih pertanyaan ke Aji. Aji, komitmen itu apa sih menurut lo sebagai pria bijak yang mempunyai satu wanita? Apa sih komitmen itu?
Iya, maksudnya bukan bijak gitu sih.
Enggak, lebih, pertanyaan lebih gue ngasih. Langsung ke apa sih apa sih komitmen itu di komitmen dalam opini lo itu?
Komitmen sih kalau menurut gue, kan gue ya ada, gue udah pacaran selama kurang lebih 2 tahun lah, lo tahu sendiri kan. Jadi kayak ya komitmen kita masih yang paling penting nih Del ya. Lo bisa setiap lo punya apa ya, kayak lo ngelakuin satu kesalahan, tapi itu bukan berarti lo harus break up gitu. Maksudnya komitmen itu di situ. Kalau menurut gue, kalau lo udah jalin hubungan lo ya, kan belum, kan kita belum ngomongin lo lebih jauh jalin hubungan yeah. kan. Sebelum lo jalin hubungan, lo bikin komitmen. Maksudnya dengan kayak gini, dengan kita hubungan apa, jalin hubungan itu yang bisa lo kasih ke gue apa, yang bisa lo persiapin ke gue apa. Kayak misal kita jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, mungkin ya itu komitmen satu sama lain. Yang ya kali lo mau lebih jelek dari sebelumnya sampai seterusnya gitu kan, nggak mungkin kan itu maksudnya komitmen dari situ. Lo bisa MOU, kalau bisa kita bahasa gaulnya itu MOU sama pasangan lo ntar. Jadi nanti kita kalau kayak gini lo harus kayak gini, kalau gue kayak gini tolong ingetin gue salah, kalau lo salah gue ingetin. Kalau ya sesimpel itu sebenarnya, tapi ya penerapannya yang selama ini harus kita
tekanin. Komitmen lo sama orang tua lo apa?
Komitmen sama orang tua gue.
Apa bedanya komitmen lo? Gak. Lo pernah gak sih ngomong komitmen sama orang tua?
Gak pernah.
Tapi kenapa sama pacar lo bisa?
Gini, beda konteksnya Del. Ya oke lah, orang tua sama pacar mungkin ya. Kita lebih prioritasin orang tua, karena orang tua ya yang memfasilitasi kita gitu loh, yang kasih sayang lebih dari sebelumnya. Ya gue nggak perlu bicarain komitmen, karena komitmen itu sudah terbentuk dari lahir gitu loh. Lo tau nggak sih, kayak ikatan itu, ikatan nggak bisa putus gitu loh. Sebenci lo sama orang tua lo, sejahat lo sama orang tua lo, tapi nggak bisa putus karena ikatan itu udah terjalin dari lahir. Lo nggak perlu bicarain itu sama orang tua lo kalau menurut gue ya. Tapi kalau udah dari dalam orang baru ya, maksudnya lo ketemu orang baru gitu
ya, lo jadi pada intinya komitmen itu akan terjadi di saat,
iya, saat lo ketemu,
ingin orang baru,
ingin menjalin hubungan sama orang baru lebih nanti, sampai nanti lah paling enggak. Lo bisa ya cari pengalaman, oh ternyata ngadepin cewek itu kayak gini, lo lebih paham cewek itu kayak gimana gitu. Dalam artian orang baru itu, kalau sama orang tua kan ya baru lahir lo, kita udah ada ikatan gitu. Dalam kandungan pun kita ikatan gak putus-putus. Baru putusnya kan, 9 bulan.
Tapi kan lu kan mengatakan bahwa komitmen itu MOU. MOU kan itu kan perjanjian.
Itu terus, terus kayak kesannya itu kesan, bukan berarti MOU secara real, bukan. Itu ya, kesannya.
I know. Memang komitmen itu perjanjian.
Yeah.
Pertanyaan gue, terus apa lu gak punya perjanjian sama orang tua lu?
Iya. Balik lagi Del, emang beda konteksnya Del. Maksudnya perjanjian, kita berjanji apa sih?
Bukannya sama-sama cinta?
Sama-sama cinta, sama-sama cinta.
Bukannya pasti keluarga itu cinta pertama?
Iya, keluarga itu pendidikan utama, cinta utama. Iya, semuanya utama di keluarga itu. Ya berarti kan kita kalau secara apa ya, secara gak sadar, itu sudah terbentuk gitu loh. Itu sudah gak perlu ditanyakan lagi. Memang udah dari sananya. Lu tau gak sih, kayak bahasa Jerman itu emang gak perlu lu tanyain, kayak der di das gitu loh. Udah dari sananya gitu loh. Gak perlu dikorek lagi. Emang udah natural by, sangat natural sekali gitu loh. Kalau sama orang baru kan beda deh. Maksudnya lu sekarang kan masih bingung, lu mau jalin hubungan gitu. Lu coba jalin hubungan sama seseorang, berarti lu mau komitmen apa sih sama orang itu. Kan orang butuh kayak satu hal kepercayaan sama lu, atau butuh satu hal perhatian sama lu. Sebenarnya cinta ya simple sih kalau lu bisa cari garis besarnya, cuman penerapannya itu yang susah sebenarnya. Gue komitmen sama pacar gue juga ada waktu dulu, waktu gue nembak ini, kalau kayak gini gue kayak gini, tolong Tapi seiring berjalannya waktu itu kadang komitmen tuh lupa. Tapi gimana caranya kita masih bisa bersatu itu? Itu Del.
Ya oke. Okay.
Itu. Tapi
jadi komitmen konteks, ada di awal aja ya.
Ya bukan, bukan maksudnya bukan itu, bukan itu.
Karena kita lupa abis itu bersatu.
Duh, balik lagi kita, balik lagi ke komitmen awal. Berarti kita istilahnya kayak mencerminkan diri, bercermin lah istilahnya. Oh, kalau gue berarti komitmen awal gue kayak gini. Gue nggak bisa kayak gini sama dia gitu. Akhirnya jadi refleksi lah, jadi refleksi atas apa yang udah kita lakuin gitu loh. Komitmen sampai bisa seterusnya pun itu juga pastilah banyak rintangan. Dan ya balik lagi ke komitmen kita yang awal, kita jalin hubungan buat apa sih gitu loh. Kalau gue buat emang buat rencana buat sampai sampai seterusnya. Jadi ya apapun whatever it takes
lo, lah. Okay, lo selama 2 tahun ini pernah gak sih komitmen lo tuh dipertanyakan sama pacar lo? Dulu komitmen gitu, kok sekarang enggak? Pernah gak dipertanyakan komitmen lo itu?
Kalau bukan komitmen yang dipertanyakan, tapi kayak lo kok ngulangin ini terus sih? Kayak lo kenapa sih kok gini terus gitu? Diulang, ada beberapa kesalahan yang ulang-ulang dia. Akhirnya itulah jadi pembelajaran kita, balik lagi ke komitmen yang dulu. Ternyata kalau gue ngelakuin kayak gini harusnya gue kayak gini gitu loh. Akhirnya dari situ kita memahamin satu sama lain. Nah mix bukan mix and match, maksudnya match klop lah satu sama lain. Jadi sampai 2 tahun ini pun ya gue masih jalan hubungan gitu loh. Ya simple sih harusnya. Lo gak perlu deh apa muluk-muluk lo komitmen yang besar-besar banget yang lo idam-idamkan. Maksudnya lo harus kayak gini, gue jadi cowok harus kayak gini. Enggak sih, kayak lo lebih manusiawi aja sih ke cewek gitu loh. Maksudnya dalam artian lo kayak deketin buat cewek itu kan juga menurut gue itu bagi ceweknya ya janganlah deh, janganlah. Mending salah satu aja lo pilih deh. Lo bilang sekarang daripada lo pendem nanti terus akhirnya lo malah keterusan dia nyaman, akhirnya lo malah
chaos
gitu loh.
Dia udah nyaman.
Ya tapi kan oke lah, bilang aja sekarang.
Gue udah bilang pada saat itu malam gue ngobrol sama dia. Akhirnya dia bilang gue udah nyaman dia sama lo. Tapi sekali lagi gue bilang sama dia, gue tuh belum dapet getarannya sama lo.
Yang sama si
B apa sih? Okay. Gini lo, gue itu dalam menjalin hubungan itu, yang gue cari pertama itu getaran.
Getaran hati.
Getaran ya di saat gue dengar namanya, dek kok.
Oh gini, iya.
Gini. Emang itu yang dibutuhkan dalam sebuah
memulai hubungan. Menciptakan rasa gitu ya.
Enggak, bukan menciptakan, lebih rasa itu tidak bisa diciptakan, rasa itu kita tidak bisa memilih, tapi rasa itu ada mengalir saja.
Okay, that's the point of video. Yeah.
Dan akhirnya gue mencari getaran itu.
Yeah.
Kok tiba-tiba ada di satu orang ini? Akhirnya gue udahlah, gue sama dia aja karena gue ngerasain getarannya di sini. Dan dia pun pokoknya gue gayung bersambut lah.
Apaan itu gayung bersambut? Itu gak usah dipertanyakan, itu gue gak tahu deh lewat dia.
Gayung bersambut itu giliran
majas itu kok gak salah deh.
Aku juga gak tahu.
Itu gue majas. Gak tahu, makasih. Kayak gak bertepuk sebelah tangan.
Oke deh.
Itu namanya gayung bersambut.
Iya. Bukan giliran, bukan nih.
Bukan. Gayung bersambut tuh. Aduh. Ini sobat hijrahku ini suka
sobat gurun kayak
sobat hijrah ini. Ya akhirnya gue nelfon dia, akhirnya kecewa banget. Dia bahkan sampai enggak bisa tidur karenanya begitu. Dia akhirnya chat gue, "Del, gue udah nyaman sama lu." Tapi
apaan?
Dia akhirnya ngomong, "Del, lu berarti kesimpulannya lu milih dia dibanding gue." Dan gue jawab, "Iya."
Udah lu jawab berarti sekarang?
Udah gue jawab
sekarang.
Tapi gue pada saat ngobrol sama dia di telepon, gue bilang gue gak mau ngelepasin dia.
Ya berarti lu masih gantung dong.
Bukan gantung,
gantungin dia.
Tapi akhirnya dia ngechat lagi. Ya pas telepon gue malam, gue telepon tuh, gue bilang, gue tegas, gue gak mau. Gue tuh gak mau kayak kita tuh jadi kayak marahan gitu loh.
Iya tahu.
Akhirnya gue bilang gue gak mau ngelepas lu. Maksud gue ngelepas itu gue gak mau marahan sama lu. Terus lu
gak mau lost kontak gitu ya. Kayak lost kontak kayak anak-anak jablay. Anak-anak alay gitu enggak.
Seperti itu. Iya jadi gue berpikir kayak dia lo aset gue gitu loh. Dia gak pernah pacaran.
Oke. Berarti gini
dia punya masa depan yang tertata.
Oke. Enggak maksudnya gini. Lu udah kasih pilihan ke yang si A karena lu ngerasain getaran ada di si A.
ini masalah waktu. Sebenarnya kalau misalnya gue memberikan waktu ya kepada yang B juga, atau walaupun gue udah ngerasakan getaran ke A, tapi gue bilang, ah gue mau coba nunggu ah getaran di B ada atau enggak, itu bakal lama lagi. Ngerti gak?
Bakal, mungkin getaran itu akan muncul gitu.
Pasti, tapi ini kan masalah waktu aja. Karena gue lebih kenal sama yang A duluan. Ini sebenarnya nyaman itu sama, sama-sama nyaman, sama-sama enak diajak ngobrol. Tapi everything is about timing, man.
Okay, everything is about timing. You know.
Iya, yeah, semua tuh masalah waktu aja.
Auf Deutsch-nya gimana? Auf Deutsch. Alles ist über
Zeitung.
Zeitung. Zeitung kan koran aja.
Iya. Zeit di Zeit di Zeit.
Oke. Alles ist über die Zeit.
Ya, yeah, tapi gitulah nama juga. Pria ya, pria. Kita ini kan umur-umur 20 plus ya. Gue pikir kita lagi on fire on fire-nya
anjir.
Kita lagi on fire on fire-nya gitu loh, masih lagi panas-panasnya.
Panas-panasnya mencari jodoh, bukan mencari jodoh sih, kayak
mencari masa depan.
Masa depan yang baik gitu loh buat
gak, bukan. Gue pikir enggak perlu dihakimi ya seperti itu ya.
Iya, enggak perlu sih, kita enggak perlu ngejudge soal kayak gitu.
Tapi dari tadi Anda menghakimi saya.
Enggak anjir. Enggak, gue loh kayak
kalian pendengar dengarkan dia menghakimi saya.
Enggak deh, maksudnya gue loh kayak ya lebih baiknya gini loh deh gitu loh. Kan lu teman gue, lu tanya saran ke gue gitu loh.
Iya benar.
Ya lu, gue kasih lah saran yang terbaik buat lu sebisa gue gitu loh.
Iya, terima kasih lo Haji.
Iya, sama-sama.
Tapi ya gitulah ya, namanya juga naluri kalian, kalau mungkin laki-laki yang
kayak lu gitu.
Kayak gue pasti kalian memaklumi apa yang gue lakukan.
Dilema kayak dilema gitu.
Iya, karena sekali lagi gue kan 7 tahun gak pernah pacaran, jadi kayak
masih bingung mau nge-start dari mana gitu.
Gue selektif dalam memilih. Itu sih lebih pentingnya. Tapi orang-orang menginterpretasinya itu beda. Tapi gue berpikir gue itu selektif dalam memilih.
Okay. Itu bagus kan? Harusnya bagus kan?
Seharusnya bagus
gitu. Sebagai cowok kan memang harus. Tapi sama. Juga enggak memungkiri, maksudnya enggak menutup kemungkinan kalau cewek juga bisa memilih gitu loh.
Kenapa enggak?
Okay.
Kayak gitu teman-teman. Akhirnya
lu kasih pilihan ke A gitu.
Akhirnya gue jatuhin pilihan dan dia curhat sama gue yang B, Del. Gue dekat sama laki-laki juga, tapi akhirnya gue ngejauhin dia
cuman karena lu.
Cuma karena gue tuh mau dekat sama lo, gue udah mulai ngerasa nyaman sama lo di saat itu. Dan dia ngechatnya itu jam 7 pagi. Lo coba lo pikir. Nah, coba kalian berpikir jam 7 pagi kalian dapet chat seperti
itu kan kayak cetak gitu loh.
Ini gue langsung kayak aduh, gue harus ngomong apa nih? Gue harus ngomong apa nih? Gue benar-benar kaget.
Itu di WA gitu, maksudnya di teks,
di WA,
di chat di WA gitu.
Akhirnya gue pada saat itu gue bingung, gue minta saran Bagas, temen gue.
Iya, temen lo lah.
Dan dengan enaknya sih, Bagas ngomong gini, kasihan cok, jancok. Gue bingung. Dia langsung makin di gue dong.
Maklum
orang Surabaya kan kulturnya kan kultur ngegas, teman-teman.
Iya, ngegas gitu deh.
Maklum ngegas.
Boleh lah, boleh. Tapi lo juga ngegas biasanya anjir.
Tapi gue kalau untuk masalah perasaan gue gak ngegas. Karena itu sensitif tau. Gak semua orang bisa digas.
Iya. Oke, bagus dong.
Iya, nggak semua orang bisa digas, tapi semua orang bisa dipakai. Salam coli, cowok liar, cowok liar. Kan gue cowok liar, jadi salam coli teman-teman.
Cowok liar, cowok liar. Jangan disalah interpretasikan ya teman-teman.
Iya.
Jadi akhirnya okay, back to the topic and kamu.
Iya.
Lo ajir.
Guys, sekarang aku udah terbiasa ngomong aku karena sekarang ngechat sama yang gebetan gue ngomongnya aku tau.
Aku kamu anjir lo. Bukan maksudnya lo sekarang lebih biasain lo pakai aku kamu gitu.
Oh tapi gini, gue kan teman-teman gue punya cerita tau. Jadi gini, gue nanya kan progres gue udah seberapa jauh sih dekat sama lo. Gue kan mau tahu. Mungkin ini mungkin di mata orang-orang kayak apa sih ini orang kok nanya progres sama orang yang lagi dideketin, kok aneh gitu kan.
Tadulu nanya progres sama orang maksudnya
yang lagi gue deketin, kan pasti lo berpikir aneh, kok bukan ini urusan gue, harusnya kan gitu.
Iya benar,
harusnya kan gitu. Kenapa kenapa
is your business gitu kan.
Enggak, gini lo posisi gue tuh murid tapi gue lagi belajar, dan gue nanya bukan murid sih, lebih ke gue lagi nanya korban gue gitu lo. Masa gue nanya program gue progres aneh gak sih kayak misalnya gue maling terus gue udah maling-malingin banyak, terus gue nanya progres gue udah sampai mana, udah berhasil belum sih gue malingin lo, kayak gitu.
Terus gak make sense, maksudnya gak
bingung kan orang bingung, tapi gue nanya itu karena gue selalu bilang gue ini dari Jakarta, kultur gue ini kultur spontan.
Spontan, oke. Kultur spontan, dengerin le, dengerin guys, dengerin teman-teman. Jadi spontanitas yang Fidel punya itu kayak gini gitu.
Iya, sehingga akhirnya gue nanya, kira-kira kalau gue deketin lu skala gue berapa sih 1-10?
Skala tomatus gitu ya, film-film gitu. Hah? Misalnya kayak ada film review,
iya, review skala, film kayak gitu, skala tomatus 1-10 ya. Berapa sih? Dia bilang 8.
Yang si B,
si A. Kan gue kan udah mulai ngelepas si B.
Oke. Berarti oke lah, berarti
gue dengan besar hati, dengan gue nggak tahu dengan apakah gue akan siap ke depannya konsekuensi kalau dia bakal jauhin gue, karena gue berpikir dia ada aset, nggak pernah pacaran. Dan
iya Dil, itu yang gue mau omongin. Maksudnya si B ini lo cerita kalau emang dia belum pernah pacaran dan dia tuh nggak mau pacaran, dia dan, maunya komitmen,
dan dia karena dia punya masa depan yang tertata.
Oke, itu
dia mau jadi dosen tau.
Bagus. Ya, maksudnya oke, itu sebenarnya kayak udah shining bright gitu. Maksudnya benar-benar cerah sih. Maksudnya lo bisa ambil keputusan itu sekarang atau enggak sama sekali gitu kan.
Iya, gue enggak mau gue tiba-tiba gue jadian sama cewek lain, dia kaget gitu tiba-tiba. Di situ kan pasti oke, gue kasih tahu dulu saat gue nelfon dia, akhirnya dia ngomong, "Dia, ini salah satu sisi positif lo karena lo terbuka di awal enggak di akhir."
Iya. Ya, maksudnya iya, itu makanya yang gue bilang tadi.
Sehingga dia masih membuka komunikasi sama gue.
Iya.
Karena dia berpikir gue masih positif.
Iya, benar-benar. Iya, gitu yang mau gue bilang tadi loh.
Kalau mau jadi cowok brengsek itu kuncinya satu, terbuka aja. Iya, tapi tapi jangan buka kalau lo punya cewek lain, bro.
Buka. Lo ngomongin apa aja, anjir. Ya masih
enggak, gue ngasih tips kalau lo mau deketin cewek, lo tuh terbuka kalau lo gini. Tapi yeah, satu hal, jangan pernah kasih tau kalau lo dekat sama cewek lain. Kalau punya cewek lagi selain dia, itu aja sih terbukanya, kayak terbuka. Iya, gue sayang, gue nyaman sama lo, gue gini sama lo. Sama lo. Tapi jangan kasih tahu kalau lo punya gebetan lain, gitu.
Iya, ngapain? Maksudnya,
karena cewek suka cowok yang terbuka, tau?
Iya, pasti dong. Maksudnya dalam apa ya, kayak suatu hubungan kan pasti keterbukaan kan kunci nomor
penting,
satu juga.
Penting,
kan?
Ya, makanya hubungan itu penting.
Ya makanya itu ya, ya udah sebisa apapun kita harus terbuka sama pasangan kita gitu.
Iya benar. Terus gini loh, gue cuma ngasih saran sama lo semua, kalau misalnya lo ngedeketin cewek, jangan pernah nanya lagi ngapain.
Gue masih nanya kayak gitu, gue lo ngajir. Udah emang ngapain, emang apa? Emang jangan. kenapa sih? Itu skeptis banget gitu kayak.
Lo mau tau gak pertanyaan gue?
Apaan?
Salah satu pertanyaan gue yang bikin mereka mikir itu apa?
Apaan
gini? Perempuan, sebutlah perempuan. Yes. Menurut lo apa sih arti dari pulang ke rumah itu? Itu kan pertanyaan yang kok bisa ada pertanyaan gini, ngerti gak lo? Jadi kayak apa sih Ji? Gini, Ji, menurut lo pulang ke rumah itu artinya apa sih Ji? Itu kan pulang. Berarti kan ada sesuatu yang dalam, pasti kan mereka akan menjawab. Contohnya si cewek ini menjawab, definisi pulang itu menurut gue ibu gue di situ. Jadi gue kayak,
iya, gue gak kepikiran lah, anjir.
Itulah pentingnya jadi laki-laki brengsek.
Aduh,
bukan itu perasaan. Lu gak kepikiran?
Gue gak kepikiran karena gue laki-laki baik. Iya kan, harusnya gue gak kepikiran sampai situ, cuy.
Sehingga mereka, waktu orang dia ngomong, Del, waktu pas gue nelfon, Del, lu tau gak pertanyaan lo yang itu? Gue tuh dari tempat PLP sampai rumah tuh kepikiran tahu sama pertanyaan itu, dan tiba-tiba terbesit di pikiran gue ibu gue karena satu-satunya yang gue punya. Dem, dia langsung emosional dong pada saat itu. Itulah pertanyaan. Oh iya, yang kedua, pertanyaan lo tuh harus pertanyaan yang emosional, yang dia out of the box, seperti yang kayak gini.
Main-main apa sih kayak gitu
tuh. Oh, gue ada pertanyaan seperti gini. Apa sih?
Mind blowing gak sih?
Enggak, bukan mind blowing, lebih ke pertanyaan emosional yang gue tanya kayak gini. Menurut lo, apa sih hal terburuk yang pernah lo rasain pada saat sampai saat ini? Mereka akan berpikir, oh gini, sehingga mereka membongkar. Dan akhirnya mereka akan ngomong gini.
Udah.
Mereka akan ngomong, lo satu-satunya cowok yang gue gak satu-satunya orang yang gue ceritain ini. Itu dimulai dari pertanyaan sederhana yang berkualitas.
Gue gak bisa kata-kata nih, entah lu itu bagian yang baik atau bagian yang buruk, terserah lu netizen ya. Maksudnya terserah lu yang denger ini, kalau emang itu baik buat lu ya lakuin, kalau emang itu enggak ya enggak usah lah. Oke, okay? that's a simple thing.
Dan satu lagi buat para laki-laki, coba keluarin sensor
motorik buaya lu, anjir lu. Keluarin naluri lelaki lu ya. Ih, bukan
itu penting.
Terserah dia lah, terserah. Kafis ngomong gue anjir. Ya kayak gitulah. Oh, berarti lu sekarang udah milih ke si A. Ya. Tapi ya jangan ini maksudnya.
Tapi juga, kan gue enggak tahu ya kalau misalnya gue ketemu sama yang lain kan bukan salah gue juga kan
belum. Yes. Bingung ya? Aji bingung tahu mau jawab apa. Ya bingung lah, gila anjir. Maksudnya kalau lu segampang itu buat pindah ke lain hati ya emang bukan benar-benar bukan kayak gue ngerasa kayak ya emang bisa tak kayak gitu-gitu loh.
Kita ini laki-laki 20 plus di mana kita masih panas-panasnya on fire, bro.
Oke, bagi teman-teman yang di luar sana mungkin ya yang mau tip and trick dari Fidelis ya itu tadi boleh lah dicoba, tapi ya bagi yang masih jomblo mungkin ya, kalau yang udah punya pacar sih ya saran gue jangan, enggak usah lah maksudnya. Tobat-tobat lah maksudnya. Kita tuh kayak apa ya? Bukan menata sih kayak ya itu tadi gue bilang kita lo masih emang sejahat itukah kita gitu sebagai cowok kalau kayak kesannya itu benar-benar bisa gak segampang itu gitu lo. Kalau emang itu masih jomblo ya monggo masih nggak apa-apa sih itu terserah lo gitu.
Ini sebenarnya kalian harus tahu semuanya, ini sebenarnya salah satu tanggung jawab dan harusnya Aji bertanggung jawab atas ini dan teman-teman Jerman gue, karena selama 3 tahun gue di UNESA Jerman, mereka selalu ngata-ngatain gue homo, terutama
Aji.
Sehingga gue harus membuktikan teman-teman. Berarti kan secara tidak langsung kan mereka bertanggung jawab atas perempuan-perempuan ini, atas
ya,
atas
ya, gila, apa yang ngapain gue bertanggung jawab atas perempuan.
Dengar dulu teman-teman. Jadi gini, hampir setiap hari gue tuh dikatain homo.
Enggak itu.
Gue gak punya gebetan. Mungkin untuk sebagian orang guyonan tapi
iya tahu
gue.
Jangan gitu lah deh. Masa lu baper sih anjir lu.
Dan akhirnya
lu cowok Del.
Tuh, teman-teman dengarkan dia Aji mencoba mencari pembelaannya. Padahal seharusnya dia bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan.
Kok bertanggung jawab sih? Ngapain?
Iya, gue mencoba membuktikan. Ingat gak Ji waktu lo di kosan gue ngajak gue ke Kodam? Yang katanya, ayo Del, kita nonton kek ke mall kek. Masa lo di sini-sini mulu tidur? Ingat gak? Gue masih inget tau. Gue masih inget ya? Tapi inget gak? Ingat
ya,
kan?
Ya, itu kan, ya.
Ingat
ya,
kan? Masa ya, lo di sini-sini kan doang gak pernah jalan sama cewek?
Iya, anjir lo.
Tapi bener gak? Jujur?
Iya.
Jujur? Ya. Nah, di saat gue membuktikan ke itu ke Aji, gue melakukan... Tiba-tiba dia menghakimi gue.
Enggak, bukan.
Coba kalian pikir deh.
Bukan menghakimi. Gimana sih lo sebagai teman gitu lo? Ya udahlah, emang kalau ya itu bagian dari kesaran kita gitu lo, guyonan. Lu baper sih anjir lo.
Teman-teman
jangan gitulah deh.
Teman-teman gimana rasanya dikatain?
Bukan dikatain kita lo.
Dibilang orientasi seksual kalian tuh menyimpang homo.
Tapi lo del gini, bukan gitu
maksudnya. Di depan perempuan-perempuan lagi.
Iya, maksudnya ya paling lo teman-teman Jerman kita lo ya ngapain percaya gitu loh, misalnya kita ngguyonan, emang lo emang dia percaya tak kalau gue nyebut lo ini lo ketua umum UNESA gitu. Tentu enggak kan
teman-teman, sekali lagi jangan pernah ngomong gitu ke orang lain ya, kan kita nggak tahu seberapa seberapa banyak sih kapasitas hati dia menerima, seperti handphone aja kan ada kapasitasnya sendiri, bener gak?
Iya. Ya, tapi emang itu guyonan kita sih,
maksudnya teman-teman itu sakit tau.
Dia lo ketawa di belakang anjir tuh.
Ini benar-benar ya, dari hati.
Ya tapi kan ya kita tahu kan itu guyon kita sehari-hari.
Iya, dan gitu kalian harus tahu gini. Gue ini dikatain homo karena pada saat pada saat kita udah jadi senior, teman-teman gue tuh ngegebet adik kelas. Contohnya kayak si Faris kan.
Jangan sebut merah, maksudnya okay lah ya, kayak si dia ya, gitu.
Ada Faris teman Jakarta gue, okay, dari Jakarta okay. Timur.
Oh iya, ada kan teman.
Ada anak Mandarin. Iya, dia ngegebet juga.
Lu sebutin anak
Mandarin. Kan kenal. Terus
siapa tahu dia kenal
aja. Tadi lu udah nyebutin juga. Terus akhir itu, kayak si Aji sendiri. Terus ada lagi teman gue yang pacaran sama teman sekelas, inget kan lo?
Iya, tahu.
Ya, di saat semuanya, terus si ini pacaran sama
dia. Iya, okay lah.
Nah, di saat
ini
itu,
pacaran sama ini gitu.
Iya, sama di kelas karena merasa senior mungkin ya. Jadi gampang aja dapet junior.
Iya, bukan.
Nah,
bukan
di saat semua orang lo. Di saat semua orang berlomba-lomba, gue tuh satu-satunya yang enggak, benar gak?
Iya sih, emang lu satu-satunya yang enggak pacaran pada waktu itu sih.
Iya, dan sehingga anak-anak berpikir, masa lu gak pernah punya pacar sih, lu homo kan, yeah, lu gak suka sama perempuan. Di saat gue membuktikannya teman-teman, mereka menghakimi gue.
gak ada yang menghakimi lo.
Tadi kalian bisa denger lagi dari awal gimana Aji menghakimi gue.
Kok gitu menghakimi sih, Del? Maksudnya gue kan kasih saran, Del.
Iya,
gue kasih teman-teman saran, Del.
Tapi Aji bertanggung jawab tau atas ini semua.
Enggak.
Iya, gara-gara dia ngatain gue homo.
Oke, itu topik lah. Oke, okay, kita okay. Jangan bicarain soal homo. Apapun lah itu, whatever lah. Yang sekarang lu berarti lu pikirin, berarti lu sudah oke, okay, fix yang ke si A kan. Ya udah berarti
gua masih ragu sih, tapi
lu masih ragu.
Ragunya bukan ragu sama dia, gua udah nanya kok. Apa sih arti komitmen buat lu? Gua nanya, komitmen ini. Terus kira-kira lu bakal bisa komitmen? Bisa kok. Gua udah nanya itu. Tapi gua ragu sama diriku sendiri, bukan sama dianya. Bukan karena gue setia tau kalau udah pacaran.
Iya, tahu.
Tapi lebih ke gue meragukan diri gue, kayak gue tuh nggak mau. Oh, gue pemalu, gengsi gitu loh. Lo tau kan gue pemalu.
Iya.
Malu kayak jalan sama ini, jalan sama gue takutnya kalau gue jalan sama dia tuh atau gue jadi pacar dia, gue nggak mau tuh teman-teman itu mikir masa lo punya cowok jelek gini. Misal gue takutnya berdiam teman-teman.
Jadi, tapi penilaian netizen kan juga yang mungkin.
Iya, gue nah itu salahnya gue tuh udah kayak seuzon dulu sama orang-orang.
Jangan seuzon lah, kalau bisa khusnudun
karena aja. Mungkin karena rasa percaya diri gue yang terdegradasi kali.
Enggak lah, maksudnya
karena masa lalu gue.
Iya, mungkin cerita di masa lalu lo yang ngap.
Ini mungkin teman-teman kalau misalnya gue cerita masa lalu gue bisa 3 jam
kali. Iya, 3 jam, tapi jangan kali ini back to the topic lah. Maksudnya lo lagi
bimbang. Tapi kalian enggak penasaran emang.
Enggak. Siapa sih yang bener? Enggak. Ini udah out of overtime deh ini. Episode gue ada yang ketiga lo, berapa jam ini tuh?
Kalian mau tahu enggak? Lo kalian emang enggak mau tahu kehidupan di Jakarta yang sebenarnya?
Enggak, entar ada
seru tahu.
Ada episode yang banyak cabenya.
Iya, gitu lah. Aduh, nih jam ini gue mau nelfon cewek nih.
Cewek lo yang si A itu,
si B.
Kenapa balik? Ya udah lah, terserah deh lo mau deketin yang mana. Maksudnya, oke lah ya, kalau bisa pilih salah satu dari deh. Maksudnya itu saran dari gue sih, pilih salah satu aja untuk yang lo mau lanjutin. Tapi kalau lo emang mau jadiin mereka buat sekedar teman sih ya, boleh lah gitu.
Teman tapi enak kan bisa ya teman-teman ya.
Enggak, jangan. Iya.
Tapi ini pendengarnya aja perempuan atau laki sih kebanyakan?
Iya, yeah, yes. Banyak sih, macam-macam gue share di Instagram gitu. Instagram kan temen gue banyak. Enggak usah, yang episode 2. Yang episode 2 episode 1 mungkin mereka udah denger gitu.
Oh iya. Gue kasih tahu dulu ya. Aji kan dari tadi ngomong Del, nama asli gue tuh Delon.
Delon. Halo Delon.
Halo.
Delon dari mana?
Jakarta Barat.
Kamu udah sekolah?
Iya.
Kok apaan sih kita anjir? Ya. Oke, Delon. Del, jadi ya gitu. Oke, itu akhir ya, maksudnya enggak ada yang mau lu sampein lagi gitu.
Enggak ada, pokoknya salam coli ya, cowok liar.
Iya, salam coli kata Fidel, coli, cowok liar. Hati-hati jangan sampai salam interpretasikan ya. Oke, udah segitu aja Del, kita pada Sabtu malam minggu ini. Jadi mungkin stay tune aja di channel, bukan channel sih, di podcast 300 detik mungkin ada beberapa episode lagi, atau di episode yang selanjutnya kita ngomong apaan ya, stay tune aja. Ini termasuk episode 3 yang panjang juga, masih relevan ke yang episode 2 karena kita juga bahas deep banget, bukan deep talk ya. Kalau deep talk mah beda kesannya, deep talk itu. Lo tau gak deep talk?
Ini enggak kok, ini cuma cerita-cerita biasa.
Iya, sharing-sharing tentang kegelisahan Fidel gitu. Tentang isi hati Fidel gitu. Delon.
Fidelon.
Iya, Fidelon. Ya, tentang itu kan. Tentang itu ya. Kerisalah hati kalau kata siapa itu? Penyanyi siapa itu, risalah hati Raisa kok. Bukan anjir.
Dewa 19 tolong.
Oh iya. Dewa 19. Iya, risalah hati gitu lah. Oke, gitu aja teman-teman.
Kalian enggak mau denger cerita porno nih.
Enggak ada, udah. Udah cukup
kali cerita porno nih.
Enggak ada, udah overtime. Udah. Oke ya, segitu aja lah, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah denger kemarin, mungkin di episode 1 atau episode 2. Salam dari podcast 300 detik, bye. Halo, selamat datang di podcast 300 detik, ya, kesayangan kita semua. Bersama saya Aji. Dan di depan saya ada apa ini panggilnya? Kang Ervan atau Mas Ervan atau Her Ervan?
Pak Ervan aja.
Pak Ervan aja. Kenapa kalau dipanggil Pak Ervan?
Ya, karena sekarang sedang mengalami tugas kuliah yang namanya PLP, yaitu okay. Menjadi guru.
Oke, magang menjadi guru ya berarti.
Iya.
Pak Ervan ya.
Iya, iya, iya. Iya, iya.
Saya panggil Mas aja enggak apa, Kak juga enggak apa, Her. Biasanya saya panggil Her sih kalau di sekolah.
Oke.
Oke, kenapa? Karena kita adalah sama-sama semester 7 ya, iya. Di jurusan Bahasa Jerman dan kita sekarang lagi PLP. PLP itu kayak magang jadi guru. Kita magang jadi guru, enggak dibayar. Tanpa tanda jasa, oke?
Oke.
Gratis, semuanya gratis.
Iya. Ya.
Dan ini sekarang lagi di kosannya si apa Bapak Ervan dan ada juga Bapak Fidel di situ yang pernah kita di segmen berikut segmen sebelum ini di episode 3 dan kita masuk di episode 4. Dan kali ini episode 4 adalah yang kalian tunggu-tunggu. Jadi yang stay tune kemarin inilah dia episode 4. Oke. Okay? Nanti judulnya saya taruh di deskripsi ya. Kita akan bahas banyak ya, karena kabar baik dialami oleh Bapak Ervan yang sudah sempro.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sempro. Jadi yang sebenarnya nggak cuma Bapak Ervan aja yang sempro, ada beberapa teman kita ya, beberapa
iya,
ya. Lima orang ya yang sudah sempro dan itu nyolong start duluan. Saya belum. Jadi saya agak gergetan gitu loh. Kapan saya sempro ini gitu kan?
Iya. Segera menyusul ya.
Iya, siap. Saya akan nyusul mungkin di bulan depan atau 2 bulan ke depan ya.
Ya, semoga.
Karena ya itulah. Oke, sempro Bapak Ervan. Jadi kayak ya. Bapak Ervan ini kok bisa sempro cepat? Kenapa?
Baik. Yang pertama itu alasan pertama dari dosen pembimbing skripsi.
Oke. Kenapa dosen pembimbing skripsi itu? Agak ya. Mendekat Bapak Ervan.
Iya, baik. Dari beliau.
Oke,
okay, beliau kenapa? Itu berencana akan pensiun dalam waktu dekat.
Oke.
Oleh karena itu bimbingannya itu dituntut untuk harus selesai dalam waktu 3,5 tahun.
Oke.
Itu adalah target dari beliau.
Iya.
Maka saya sebagai bimbingannya dituntut harus segera menyelesaikan bab 1, 2, 3 dan dikemas menjadi sempro.
Ya. Berarti faktor utamanya adalah terletak pada dosen pembimbing yang yeah. yang mau pensiun. Jadi mau enggak mau kita harus sempro dan segera. Skripsi segera ya sebelum
beliau pensiun.
Pensiunnya awal tahun yeah, depan.
Iya, awal tahun depan.
Yeah,
nah, ada lagi alasan kedua,
okay,
Pak
alasan
Haji.
Kedua apa?
Alasan kedua. Karena saya memang dari dulu menargetkan selesai kuliah di 3,5 tahun.
Okay.
Jadi ini seperti dapat lotre, bingo seperti
okay, itu. Oke.
Iya.
Kita sedang main judi, bukan ya? Bukan. Tidak boleh judi itu dilarang. Bukan dilarang sih, kayak nggak masuk di norma kita gitu loh. Jangan. Jadi kayak kesannya tuh lotre, ya.
Iya.
Terus lotre itu.
Dapat sebuah keberuntungan. Di sisi lain saya dituntut harus 3,5 tahun dari dosen pembimbing. Dan di sisi lain dari motivasi saya sendiri, saya juga menginginkan lulus cepatnya.
Oke.
Seperti itu.
Iya, alasan yang bagus sekali. Karena semua orang juga akan menjadi termotivasi berkat Bapak Ervan ini sudah melangkah satu langkah lebih depan.
Seperti Yamaha aja ya.
Satu langkah di depan
ya,
kita
iya.
Sebagai temannya. Bukan sebagai owner deal motor.
Oke.
Jadi gitu. Sempro ini kan nggak gampang sih ya, Pak Ervan ya.
Nggak
gampang kan Pak Ervan. Jadi kayak sempro kan kita menyusun dari bab 1, mulai judul bab 1, bab 2, bab 3 itu kayak Anda menyelesaikan di bab 1, bab 2, bab 3 ini butuh berapa lama dan apa sih kesulitan yang mungkin sering Bapak alami gitu?
Ya, baik. Mungkin lebih baik saya cerita dulu dari pemilihan judul saya. Nah, okay, dulu di semester 6,
ya, 5.
Oh, semester 6 bukan?
Oh, 6.
Di okay, matkul metodologi penelitian, okay, dan okay, di seminar bahasa, yeah, saya sudah pernah presentasi. Ibaratnya itu mini sempro, ya.
Oh, iya, iya.
Anda juga pernah
merasakan? Ya, saya juga merasakan, nah, ya.
Dari sana saya sudah ada gambaran yang ingin saya lakukan untuk penelitian.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, enaknya lagi setelah saya menyetorkan judul yang saya presentasikan waktu metodologi penelitian, ternyata sama DPS saya diterima. Jadi saya hanya tinggal melanjutkan dan merevisi, tidak membuat dari nol. Itulah okay, keuntungannya.
Oke, okay, berarti enak dong ya.
Iya, tinggal melanjutkan aja.
Kayak waktu dulu kan kita juga ada mini sempro, itu kayak ibaratnya itu kita melakukan sempro duluan tapi itu cuma simulasi.
Sebatas simulasi.
Iya, kayak simulasi ya, mata kuliah untuk memperoleh nilai gitu kan. Dan ya, akhirnya di simulasi sempro itu judul dan apa konsep dan teori apa penelitiannya dari Bapak Ervan ini dilakukan atau dipakai lagi waktu sempro beneran.
Untuk skripsi sebenarnya.
Untuk skripsi sebenarnya, dan akhirnya bab 1, 2, 3 Bapak Ervan tidak perlu merevisi terlalu banyak, iya, gitu kan.
Jadi sudah ada gambarannya dan konsep.
Iya. Oke.
Ya. Okay. Untuk berapa lama saya menuju sempro? Itu kurang lebih kalau dihitung 3 bulan, terhitung sebelum libur semester kita. Nah, dimulai dari penyerahan judul, setelah itu penyerahan bab 1, bab 2 dan bab 3. Yang paling banyak direvisi yaitu di bab
2.
Benar okay, sekali.
Karena di bab 2 itu sangat rentan ya Bapak Ervan.
Iya. Yeah.
Banyak sekali yang masih belum paham tentang bab 2 ini kajian teori kan.
Yeah.
Kajian teori itu saya juga sendiri masih mikir gimana sih biar bisa struktural banget caranya atau penulisannya benar secara teoritis, dan teori ini yang termasuk teori itu yang mana ya, kemana ya. Jadi banyak sih sebenarnya keluhan dari teman-teman juga yang masih termasuk teori. Hmm. Teori ini didapat dari mana? Dari si A atau si B atau si C.
Ya.
Kita itu harus teliti.
Ya, gitu, seperti itu. Kalau dari saya sendiri di bab 2, teori yang paling sering saya gunakan itu adalah dari buku-buku referensi.
Oke. Okay,
jadi okay, saya mondar-mandir dari perpusana ke perpus ini mencari buku referensi.
Oke.
Okay. Untungnya saya mendapatkan beberapa buku referensi yang terdapat di perpus FVS ya.
Perpus fakultas kita.
Fakultas kita sendiri,
iya,
membanggakan.
Iya, iya.
Ternyata lumayan lengkap,
iya,
ya.
Iya.
Tapi ya ada beberapa saya mencari di perpusda. Nah, okay, dari buku-buku tersebut saya membaca teorinya. Setelah itu, oh ya baik, teori yang saya gunakan di bab 3 itu ada 3 kata kunci.
Iya, iya.
Ya.
Yang apa kata
itu kunci? Ada strategi pembelajaran, teori tentang strategi pembelajaran.
Agak dekat Bapak Ervan, ya, teman-teman.
Yang okay, kedua itu ada tentang membaca pemahaman. Dan yang terakhir ada respon belajar. Karena okay, di skripsi saya itu fokusnya untuk mencari respon belajar. Nah, okay, itulah teori-teori yang saya gunakan. Dan ya seperti itu, sewaktu bimbingan ada kalanya teori saya diterima, ada kalanya dicoret, ada kalanya di hanya sebatas dilihat saja, setelah itu tidak diterima, hanya kembali besok lagi seperti okay, itu.
Sekejam
ya,
itu
kalau
ya,
kesahnya ya, bimbingan.
Ya Allah, ya Allah. Ya, ya,
seperti
ya,
itu.
Aduh, aduh. Ini saya sebenarnya belum merasakan, jadi ya, saya sudah dapat pengetahuan yang nanti saya akan mengalami itu juga gitu.
Iya, pastinya. Tapi yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Siap, siap, siap.
Apa yang kamu tanam di awal pasti akan
membuahkan hasil. Sesuai dengan kinerja kamu,
iya,
gitu ya, kinerja kita. Oke, okay. Ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang mungkin termasuk saya dan juga Fidelis yang sama se-DPS sama saya, dan kita belum satu step lebih lanjut ya. Jadi kayak, ya teman kita lo sudah sempro cuy, kayak kita lo belum apa-apa, dan akhirnya kita sudah nyampe. Ah, paling enggak judul oke, okay, tahap bab 1 oke. Okay. Tapi memang balik ke pribadi masing-masing sih. Kalau yeah, memang bisa, Bapak Ervan ini kan bisa kayak terhitung multitasking, karena sembari kita PLP, Bapak Ervan juga mengurus
skripsi.
Yeah. Jadi bisa dibagilah waktunya. Yeah.
Sedangkan manajemen waktu
bagus Bapak Ervan. Sedangkan bagi saya atau bagi teman-teman yang kesulitan dalam multitasking, ya mau nggak mau
satu-satu dulu gitu kan, kayak fokusnya biar nggak pecah. Kayak saya sendiri ini memang rencana setelah PLP baru benar-benar fokus untuk mengerjakan skripsi gitu. Ya. Gitu sih. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing.
Ya, saran dari saya untuk misal ingin segera apa namanya lancar dalam bab 1 pada tiga skripsi, yang pertama tentunya ya sering-seringlah ke perpus untuk membaca buku referensi ataupun skripsi yang setelah ada. Itu adalah gambaran umum atau konsep sebelum Anda semua buat skripsi. Dan yang kedua, sempatkanlah seminggu sekali membaca buku-buku teori. Itu sangat membantu.
Oke, siap.
Dan yang ketiga, mungkin bertanya kepada yang lebih
tahu
mungkin kakak-kakak kelas
lebih berpengalaman mungkin sebelum kita ya.
Mungkin teman-teman kalian semua di jurusan yang lain mungkin bisa membantu
sharing-sharing
lah tentang skripsi.
Bagus.
Dan yang pasti tetaplah menemui DPS Anda seminggu sekali kalau memungkinkan. Itu menurut saya jadwal yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi setiap seminggu harus tatap muka dengan DPS, harus saling konsultasi untuk kedepannya itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus direvisi, seperti itu.
Bagus. Itu adalah beberapa tips ya, ada 4 tadi ya. Kita harus susun
sering-sering ke perpus dan baca-baca skripsi.
Terus ada yang sharing-sharing juga
dengan teman-teman.
Terus ada yang jadwal dengan
DPS rutin kalau bisa.
Dan juga mungkin jangan lupa seminggu sekali mungkin pengajian
di rumah. Berdoa juga.
Pengajian ya, baca Yasin di kosan atau di rumah gitu
ya. Kan kalau menurut urutan hadis kan ikhtiar, doa dan tawakal. Wah. Usaha, doa dan berserah diri. Seperti itu.
Siraman rohani untuk kalian semua. Itulah. Itu. Jadi semuanya balik lagi ke kalian. Jadi kita sekarang menuju ke masa-masa atau ke fase di mana sedang sibuk-sibuknya skripsi. Dan setelah skripsi itu ngapain sih kita gitu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat KKN buat teman-teman yang lagi KKN kan.
Untuk gelombang kedua ya.
Gelombang kedua, terutama teman-teman kita yang sastra ya, karena kita kan untuk yang gelombang pertama itu yang
pendidikan, yang kedua ilmu murni.
Non pendidikan jadi sastra. Teman-teman sekarang masih KKN dan selamat menjalankan KKN. Semuanya pasti ada berkahnya ya. Dapat pengalaman banyak ya KKN itu. Iya gitu. Sesuai sama yang episode kita jelasin yang yang saya sama Fidel pernah sama Faris, maaf ya, sama Faris. Itu sharing tentang KKN episode 2 kalau nggak salah, kuliah kerja nyangkru itu ya.
Nyangkru ya, bukan nyata ya.
Bukan nyangkru. Iya, karena gitulah KKN kita nyangkru. KKN-nya Faris bukan KKN. Saya.
Seperti itu. Ya.
Iya. Jadi gitu. Oke lah. Selamat per-KKN teman-teman ya. Terus kita masuk ke poin kedua. Dari poin pertama kan kita sudah bahas sempro, gimana sih ribetnya sempro, gimana sih menuju ke sempro, terus kita sempro itu ngapain aja, kita ada apa dengan sempro gitu kan. Nah setelah sempro ini kan pasti kita menghadapi yang namanya skripsi ya.
Ya.
Skripsi.
Lanjutannya dari sempro.
Ya, lanjut dari sempro. Jadi sempro itu dari bab 1 sampai bab 3, untuk yang skripsinya itu melanjutkan untuk melengkapi ke bab 4 dan bab 5.
Ya.
Setelah skripsi kita wisuda kan.
Ya.
Amin. Wisuda. Jadi kayak saya mau tanya nih Bapak Ervan.
Ya, gimana?
Setelah kira-kira untuk Bapak Ervan sendiri pandangan ke depan setelah skripsi selesai, setelah sempro selesai skripsi dan juga wisuda. Ini Bapak Ervan mau kemana nih kira-kira nih? Mau apa nih kira-kira? Nanti kita sama-sama sharing tentang pandangan kita ke depan.
Oke.
Setelah mau kemana sih kita setelah kuliah ini gitu loh?
Ya, tentunya setelah kita bergelar sarjana. Nah, yang pasti yang pertama ya pada umumnya pasti mencari sebuah pekerjaan.
Sesuap nasi untuk sesuap.
Sesuap nasi ya, iya benar sekali. Tapi untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain, masih belum.
Belum ada pandangan untuk mengopinian aku.
Belum.
Jadi ya, ada yang Fidel yang ketawa-ketawa dari atas dia.
Yang pasti ya setelah lulus segera mencari pekerjaan. Ya. Nah, karena saya ini di bidang kependidikan dan fokus utamanya mungkin satu, menjadi tenaga pendidik atau menjadi guru. Nah, alhamdulillah di keluarga saya ya, itu mayoritas latar belakang menjadi seorang guru. Jadi enak. Ada sebuah, kalau dalam pekerjaan itu channel ya, ya.
Keuntungan, keuntungan tersendiri,
tersendiri ya, kayak orang dalam mungkin ya.
Wah, orang dalam. Nah, jadi, jangan ya kayak
ibaratnya
teman
teman dekat gitu ya.
Kita itu terbantu gitu loh.
Terbantu. Memang yang saya tuju pertama itu saya ingin menjadi seorang tenaga pendidik ataupun guru. Ya, tepatnya ya pasti guru bahasa Jerman. Dari sekarang pun kita sudah dilatih ya. Sekarang kan kita PLP menjadi seorang guru bahasa Jerman. Iya. Oh ya, kalau saya ini PLP-nya di SMAN 1 Drorejo Gresik ya, bersama SMA. Fidel,
bersama Fidel. Oh iya, bersama Fidel. SMAN 1 Drorejo. Kalau saya kan di SMAN 8 Surabaya.
Iya,
begitu. Untuk yang pendengar SMAN 8 Surabaya ya, selamat datang. Selamat datang bagi listener-listener kami ya.
Iya.
Listener podcast 800 detik ini, 300 detik ini, maaf ya. Iya.
Setelah saya mendapatkan sebuah pekerjaan pastinya adalah pandangan untuk apa namanya segera
menikah.
bukan belum itu, masih
belum masih
mengumpulkan modal dulu.
Iya,
jangan tergesa-gesa. Umur ideal kan dalam menteri sosial kan umur berapa kalau cowok?
25 sih kayak 25 27 kayak
ya sih. Iya, itu udah ideal ya.
Ideal untuk cowok.
Jadi ya mantapkan dulu di pekerjaannya. Setelah mapan baru bisa mungkin ya.
Benar. Iya, benar. Seperti apa kata Bapak Ervan ya, kita saya sendiri juga mungkin akan berpandangan yang sama karena kita juga basicnya adalah sama-sama
kependidikan.
Kependidikan dan mahasiswa juga kita kan. Kayak semisal nikah itu untuk nikah, untuk menikah, marriage itu mungkin masih jenjang yang agak jauh ya.
Agak jauh lah.
Jadi setelah selesai kuliah ini kebanyakan dari kita yang habis kuliah ya pasti ya kerja. Pasti kerja. Gitu. Mengumpulkan modal, tuh mengumpulkan tenaga dan pikiran, memantapkan hati gitu kan. Kalau karena menikah itu juga butuh apa ya, kematangan, maturity gitu lah, kematangan secara personal gitu.
Personal.
Iya, kematangan pribadi. Semua akan dihadapkan banyak problem dan konteks kompleks sekali hal yang akan kita hadapi di marriage nanti, oke? Gitu. Jadi ngomong-ngomong soal marriage nih, Bapak
Irfan. Ya, gimana?
Kerja dan menikah ya. Ini kan pemikiran atau pikiran-pikiran yang sekarang menghantui kita itu Bapak Ervan, karena kita sudah bapak.
sudah bapak.
Jadi umur kita 20 plus. Teman kita Fidel ada 22 plus, 23 plus. Jadi pemikiran sudah menikah. Tidak usah kerja ya.
Iya.
Oke, sekarang Bapak Fidel sekarang bisa gabung ke dalam podcast kita.
Silakan Bapak Fidel.
Halo Jusaman.
Halo Jusaman. Guten Abend ya. Sekarang jam berapa sih kita?
Guten Abend.
Jam 8:30 malam ya. Kita record, setelah ini kita posting, jadi so stay tune ya. Oke, Bapak Fidel dan Bapak Evan, kita akan berbincang-bincang soal
masa depan ini.
Masa depan. Kita itu masuk ke fase ada nih kayak
dewasa
istilah
awal, ya.
Kedewasaan awal kita itu istilah apa ya kalau nggak salah lupa saya. Ada istilah kita masuk ke jenjang kedewasaan awal yang dimana kita itu akan dihadapkan berapa new phases atau fase baru dan fase awal kita. Kayak ini deh, kayak ibaratnya itu dulu waktu sekolah kita kan sekolah dari SD sampai SMA. Yeah. Setelah SMA, kita akhir-akhir SMA, kelas 3, kelas 12 itu, kita mikir kalau setelah SMA kita akan terbebas dari berapa permasalahan yang kita pernah hadapi.
Yeah.
Dan ternyata itu berbalik gitu loh. Justru setelah lulus SMA, kalian akan merasakan bagaimana itu kehidupan
yang sebenarnya.
Begitupun juga kayak kita. Kita kan mau lulus kuliah. Amin. Lulus kuliah, kita akan mengalami kehidupan yang selanjutnya, bukan malah terbebas dari permasalahan atau terbebas dari pelajaran-pelajaran sosial atau kehidupan kita gitu loh ya.
Tepat sekali.
Ini kayak bahas kerja dan menikah nih. kerja. Bapak Fidel kira-kira untuk kerja, kerja nggak Bapak Fidel ini? Oh. Atau jadi pengangguran tapi dapat dana bantuan? Kan ada tuh.
Ada tuh ya dari kartu.
Iya
ya.
Dari kartu-kartu apa?
Pengangguran dapat kompensasi.
Kompensasi itu mungkin programnya di Bapak Jokowi kayaknya ya.
Ich möchte Unternehmer werden.
Unternehmer.
Was ist das?
Ich möchte
Was ist das Unternehmen aus Deutsch? Auf Indonesisch.
Pengusaha.
Unternehmer. Entrepreneur.
Entrepreneur.
Tolong Wir sind Deutschlehrer.
Deutschlehrer. Deutsch lehrer.
Auf Deutsch bitte.
Ya,
okay, auf Deutsch, okay.
Belagu banget sih ini anjir. Oke, si Bapak Fidel ini juga guru di SMA. Magang jadi guru kayak kita kan dia, Bapak Irfan. Di SMA di Dorjo.
Iya.
Jadi kira-kira Bapak Fidel ini mau jadi guru apa enggak?
Enggak. Saya tidak nyaman dengan sekolah.
Kenapa Bapak Fidel?
Saya kurang tahu, mungkin sekolahnya aja kali yang enggak bikin nyaman.
jangan begitu.
Jangan gitu dong. Ini kan
emang mau nama instansi. Sekolah di mana?
Tahu tadi kita sendiri anjir.
Tadi bercanda.
Ya maksudnya ya bukan gitu maksudnya, mungkin Bapak Fidel kurang suka dengan lingkungan persekolahan secara umum gitu kan.
Sekolah bukan jalan ninja saya.
Oh, iya, iya. Dia iya. Mungkin mengikuti jalan ninja Boruto.
Saya mau jadi gigolo aja.
Gigolo anjir. Enggak, itu bercanda. Okay.
Itu serius. Apalagi itu Bapak Fidel.
Menikah, bekerja. Ini kira-kira kita semua nih bekerja untuk mempersiapkan menikah. Siap menikah enggak sih kita itu? Ya,
aku siap 4 tahun lagi.
Oh, ada yang 4 tahun mungkin Bapak Irfan
di ya setelah seenggaknya setelah mendapatkan pekerjaan tetap.
Itu pasti. Iya,
pekerjaan. Sudah mapan. Secara sandang pangan.
Iya, karena sudah mapan juga secara pemikiran kan.
Iya,
pastinya. Karena saya yakin juga nanti waktu menikah pun banyak-banyak
bakal
banyak
pikiran,
problem kan. Kita juga akan mikir anak, mikir istri, mikir pekerja, mikir keluarga gitu loh. Banyak sekali. Jadi kayak persiapan kita menuju ke sana itu salah satunya dengan kita cari kerja dulu, kita cari pengalaman buat bisa mengatur finansial kita terutama nanti waktu menikah atau berkeluarga. Karena saya kira juga menikah atau marriage itu bukan tentang hanya tentang keinginan atau ya keinginan.
Bukan hanya menyalurkan nafsu.
Ya itu. Bukan hanya karena banyak nih ya teman-teman. Ada menikah muda itu menikah itu digunakan sebagai ajang untuk menyalurkan nafsu secara syariah,
iya
nggak sih?
Iya.
Karena ada ini saya banyak baca di Twitter ya, karena sumber informasi saya ada di Twitter, jadi kayak saya bikin konten atau nanti yang saya bahas itu lebih banyak saya cari referensi di Twitter. Banyak yang menggunakan cara ini atau cara itu tadi untuk menghalalkan gitu kan, secara syariah agama. Untuk menyalurkan nafsu kita. Jadi jangan ya teman-teman ya. Kalau menikah itu kayak apa ya?
Menikah itu menyempurnakan setengah agamamu.
Iya, itu dari
Ustaz
Fidelis.
Bagus
dari
Ustaz
Fidelis. Bapak segala
Ustaz. Ulangin apa?
Menikah adalah
menyempurnakan setengah agamamu
gitu. Tapi, banyak sih
Allahuakbar.
Dadah lu makin radikal lu anjir.
Radikal.
jangan gampang-gampang sebut takbir. Takbir itu kayak sesuatu yang sakral gitu di kita. Enggak segampang itu kita mengucapkan takbir gitu.
Allahuakbar.
Kayak takbiratul ihram nanti enggak ada.
Pak Haji tanya aku dong.
Apaan?
Tentang apa kek? rencana banyak tau.
Yang bagus dong kita lo pengajar di sini kita pakai saya anda aja.
Iya, gimana?
Jadi gimana apa Bapak Fidel pandangan anda tentang marriage setelah bekerja atau menikah?
Menikah itu memang mencempurnakan setengah agama.
Iya maksudnya
mungkin ada hal-hal yang mungkin gimana ya lebih ke di saat kita sudah menemukan pasangan, kita sudah sepemikiran, tapi menikah itu bukan tentang dua orang tapi dua keluarga.
Ya itu menyatukan itu dua berat. Keluarga itu berat ya kayaknya ya. Tugas dari seorang individu tidak hanya seorang ayah atau tidak hanya seorang cowok gitu sebagai laki-laki tapi juga perempuan mungkin ya kita tuh job desk-nya pasti beda ya.
Job desk ya.
Job desk-nya pasti beda. Job desk. Job desk.
Job desk.
Job description. Ya, ingat itu job desk, bukan job desk. Oke, okay. Job description. Jadi kayak porsi kita tuh sebenarnya ya ada bedanya, cuman kan itu tadi untuk melakukan apa ya, kayak proses berumah tangga kan harus bekerja sama satu sama lain gitu kan. Enggak cuman keinginan satu orang saja gitu. Jadi kayak saya pernah baca thread di Twitter itu soal menikah itu jangan kamu lakukan karena kamu tahu kalau teman-temanmu sudah banyak yang menikah. Jangan kayak ikut-ikutan. Banyak
ikut-ikutan gitu. Ya.
Pernah enggak sih baca thread-thread kayak gitu?
Ya, sering ditemui.
Bapak Fidel dan Bapak Ervan.
Iya, saya sering menemuinya.
Gitu. Rentan enggak sih kayak kita tuh dihadapkan dengan situasi yang sebenarnya kita enggak belum siap akan itu, tapi kita sudah, hati kita sudah bergejolak gitu loh. Enggak tahu enggak sih? Bergejolak.
Oke, okay. Anda lebih bergejolak nafsu birahi Anda. Birahi Anda meronta-ronta.
Bukan seperti itu, astagfirullahalazim. Bukan, kayak maksudnya itu menikah itu di sebagai ajang perlombaan
gitu. Jadi ibaratnya seperti gengsi seperti itu.
Iya, ya kayak apa ya?
Wah, teman-teman itu, kita sudah menikah sedangkan kita belum.
Jadi gitu, sebenarnya jangan sih teman-teman itu, bukan jangan sih. Sebenarnya apa ya, kalau menurut saya sendiri juga masih, karena pernikahan itu kompleks banget loh, sakral banget. Aduh, tapi ya kita masih belajar tentang itu karena kita kan belum mengalami pernikahan dan pengetahuan kita masih cetek soal pernikahan. Cuman kan paling enggak ya ada yang bisa kita dapatkan lah, hal positif sebelum menuju itu gitu kan. Kita sudah berbekal gitu.
Pak Haji, saya mau nanya dong,
apa
tanggapan Anda tentang poligami gimana sih?
Ini kok jadi out of the topik ini ya,
loh, masih menyangkut tentang menikah.
Ini enggak, maksudnya kan kita loh waktu awal kita bahas sempro, kayaknya sekarang kita bahas kan, poligami.
Kan Anda sendiri yang mulai.
Ya maksudnya kan menikah secara umum. Kalau poligami itu kita bahas di segmen atau episode yang
ya udah apa aja.
Ya udah ada. Ya udah sih, ya udah, ya udah. Apa ya, poligami itu kan di dalam Islam ya sendiri, dalam Islam agama saya gitu. Ya sah-sah aja sih poligami, entah kamu, entah Anda mau beristri dua atau bersuami tiga, terserah Anda. Kalau Anda mampu ya Anda silakan, karena kan poligami syaratnya kalau Anda mampu dan atas izin satu belah pihak gitu kan.
Tapi yang pasti harus adil.
Adil gitu. Terserah sih, terserah.
Terus kalau
apa?
Akan itu pandangan agama, kalau pandangan Anda?
Enggak, saya enggak mau poligami. Satu aja udah cukup kok. Satu aja cukup. Iya dong, ngapain kita muluk-muluk ada dua? Ya ribet, nanti saya kerja juga buat istri saya.
Kalau ada kesempatan?
Enggak ada. Saya enggak mau cari kesempatan. Meskipun udah ada enggak mau saya ambil gitu. Ya cukup satu aja, cukup. Kalau Bapak Ervan mau poligami ya? Empat.
Iya, semisal kalau mau.
Sunah.
Dan kan sunah Rasul itu.
Iya.
Mampu dan bisa berperilaku adil.
Saya enggak kuat nanti Bapak Ervan. Nanti jatah tiap malam Jumatnya, aduh enggak kuat
dibagi,
saya.
Dibagi satu minggu bagi 4.
Capek. Paginya harus kerja. Ini malam Jumat maksudnya ngaji,
iya,
ngaji.
Tahlilan.
Istighosah.
Istri
digoyang sampai basah.
Ini dari ajaran dari bapak dosen kita ya, dosen tercinta di bahasa Jerman. Ya itu aja.
Anaknya mau berapa Bapak Haji?
Kok tanya-tanya anak ini, Anda?
Kan masih bersangkut paut.
Ini yang jadi narasumber saya atau Anda? Gitu loh. Saya sebagai
narasumber.
Bukan, saya sebagai apa ya? Fasilitator di sini. Anda saya
moderator,
tanya. Presenter. Ya, moderator.
Tanya dong.
Ya. Bapak Fidel, pandangan Anda tentang pernikahan itu apa sih gitu loh? Ya selain menyempurnakan setengah agama tadi loh.
Gak tau ya. Kayak kelamin saya berontak aja.
Jangan dong.
Kelamin saya berontak aja kan.
Monika.
Jadi saya nggak bisa nahan.
Udah. Balik ke topik tadi dong. Kita kan kayak di jenjang 20 tahun ke atas. Nih kebetulan Bapak Fidel kan 24 kan, enggak salah. 25 deh kalau enggak salah. Iya benar.
25.
Bener. 24 ya.
24.
24 apa 25 sih? 23. 23.
Enggak,
24 lu kemudian.
23 cur 96.
Ayo 96 berarti 23. Nah, pandangan Bapak ini terkait apa ya? Fase menuju ke 20 tahun ke atas itu loh, apa Bapak? Kayak Anda itu sekarang sebentar lagi akan mengalami skripsi ya, lulus kuliah, kerja. Apa yang kira-kiranya Bapak bingungkan saat ini? Fase-fase ya, tentang mungkin asmara atau tentang apa? Apa? Karir, terserah. Karir.
Gimana Bapak? Saya masih bingung, bahasa Jerman saya masih jelek.
Kenapa? Anda mau improve lagi bahasa Jerman Anda ke jenjang yang lebih tinggi gitu?
I do.
Oh. Untuk apa Bapak Fidel?
Saya mengincar B1.
Bagus sekali, bagus.
Sertifikat.
Sekali.
Buat apa sertifikat itu nanti?
Karena itu sertifikat internasional.
Ya terus Anda mau apakan sertifikat itu?
Tante saya sudah nanya-nanya.
Oh, tuntutan ya.
Tuntutan kayaknya. Yeah. Kenapa Bapak Fidel? Anda mau kerja?
Gini, karena saya selalu ditanya sama orang, keahliannya apa? Saya berpikir bingung, kalau orang kan enak ditanya, oh fotografer, tapi saya nggak tahu keahlian apa, saya apa ya, satu-satunya
bahasa Jerman.
Bahasa Jerman ini.
Oke. Jadi saya masuk nih ya Bapak Fidel ya. Kayak kita itu kan pendidikan bahasa Jerman ya. Mau nggak mau, mungkin banyak dari kita yang kerjanya nanti jadi guru, tenaga kerja pendidik, itu hal yang lumrah karena basic kita pendidikan, yeah. Apalagi kita juga bahasa Jerman. Nah, tadi yang Bapak Ervan udah bilang kan, Bapak Ervan untuk mencoba jadi guru dulu, ya kan? Tapi juga nggak memungkiri juga kalau nanti ada kemungkinan buat kerja di
wirausaha,
lain-lain profesi lain-lain gitu selain guru. Nah, sharing-sharing nih teman-teman, jadi nggak memungkiri juga, maksudnya nggak. Meskipun kita di pendidikan, gak akan semuanya mungkin jadi guru mungkin ya. Kayak saya sendiri, mungkin saya juga agak, apa ya, saya passion saya bukan di guru. Karena ya adalah, ada alasan tertentu. Karena juga profesi kan menentukan kita nanti ke depan, masa tua kita, terus apa, untuk menghidupi keluarga kita, gitu kan. Jadi ada beberapa faktor yang membuat saya tidak prospek di menjadi guru atau tenaga kerja pendidik. Mungkin di lain profesi atau dari di pegawai atau di karyawan atau di apa? Di tempat-tempat yang lain selain menjadi guru, banyak kan gitu. Jadi kayak meskipun nanti bisa kok, kayak kita itu kerja di mungkin perusahaan yang membutuhkan bahasa Jerman, semisal kayak gitu ya Bapak Irfan ya. Nah, itu bahasa Jerman kita kepakai gitu. Terpakai. Jadi enggak memungkiri juga nanti kita akan apa kalau namanya itu crossover gitu kan. Kayak istilahnya crossover gitu Bapak Fidel, Bapak Ervan.
Iya.
Iya. Jadi itu sih yang apa? Atau ada lagi nih Bapak Fidel nih?
Kenapa? Tanya dong.
Tanyain dong gimana moderatornya. Gak bisa pertanyaan.
Kita kan tinggal jawab doang.
Iya, narasumber kan tinggal jawab.
Topik saya terbatas, Pak. Ini kita lagi habis PLP tadi ya, habis pulang.
Habis pulang PLP.
Saya ini belum pulang ke kos, langsung pulang ke kosnya dia berdua ini, Bapak Erwin. Oh iya. Tapi nanti ini kita membahas tentang PLP dulu mungkin ya, karena kita kan mungkin relevan dengan setelah kita 20 plus atau kita setelah kuliah kayak kita mau jadi guru. Nah, praktek magang ini jadi modal kita kan gitu.
Yeah.
Jadi modal kita. Nah, kita akan sharing-sharing nih Bapak Evan dan Bapak Fidel.
Iya, gimana?
Soal mengajar atau mengajar anak, didik terutama. Itu apa sih yang jadi fokus utama kalian sebagai pengajar gitu? Ya, Bapak Fidel jangan tidur, sini loh, dong.
Nanti sini gabung dulu.
Iya. Sini di atas ini boleh ya. Gimana ini bapak fokus utama bapak untuk mengajar itu apa
ya? Yang pak yang pasti yang paling diinginkan seorang guru adalah, ada sebuah kutipan seperti ini,
apa,
jadilah guru yang dinanti.
Oke.
Seperti itu,
bukan?
Nah, kalau secara luas, guru yang dinanti itu maknanya luas.
Ya, guru yang dirindukan dong, nah, aku.
Dinanti dan dirindukan itu sama ya, Bapak Fidel.
Ya.
Nah, sebisa mungkin kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik yang pasti memberikan ilmu dengan yang sebaik-baiknya, setelah itu selain kita memberi ilmu, kita juga memberikan apa namanya sebuah
pemikiran.
Karakter. Ya, pendidikan karakter benar sekali Bapak Kide.
Oke.
Jadi selain kita memberikan materi akademis, kita juga memberikan materi-materi tentang pendidikan berkarakter atau bersikap seperti itu. Ya. Untuk metode pengajaran yang pasti kita tetap sesuai dengan prosedural ya. Kita ada yang namanya RPP. Ya, kita harus mengacu seperti dari itu ya.
Oke.
Di awal, di inti, dan di akhir. Yang pasti untuk metode pengajaran kita juga ada acuannya. Itu adalah RPP ya.
Oke. Jadi banyak ya yang kita lakukan ya. Saya apa? Style kita itu kayak mengajar itu masing-masing ya. Kayak Bapak Irfan ini tadi yang sampaikan. Untuk Bapak Fidel sendiri, style mengajarnya itu gimana sih? Fokus Bapak Fidel mengajar itu apa ke siswa gitu?
Fokus utama saya adalah memberikan
materi.
Materi. Saya kalau ngajar nggak pernah bercanda.
Serius terus.
Itu bakal jenuh Bapak Fidel. Jangan dong.
Kasihan muridnya.
Iya, karena kan tadi juga sempat bilang kalau muridnya pusing, panas kepalanya.
Pernah tahu saya ngajarin 2 jam ngoceh mulu. Terus muridnya cuma ngomong, "Pak pusing, Pak." Saya tetap lanjutin. Tanpa peduli kepusingannya dia pokoknya.
Dia harus paham materi ya. Ya.
Intinya dia harus paham materi, enggak ada bercanda.
Bagus. Jangan gitu. Iya kayaknya saya mau nge-blame Anda terlalu dalam gitu.
Anda menghakimi saya. Setiap orang punya style sendiri. Gak bisa saya bercanda seperti Anda yang kayak
bukan bercanda gitu. Gini kan kita kan punya dapat materi, dapat ilmu yang waktu micro teaching gitu kan. Kita mengondisikan kelas itu loh. Kayak berguna banget gitu kan ke mangkang ini. Jadi gimana sih caranya mengondisikan kelas biar siswa itu nyaman belajar gitu. Kalau nanti outputnya siswa jadi nggak nyaman dan pusing, mereka nggak bisa terima materi yang kita sampaikan. Jadi kan wasting gitu, gitu Bapak Fidel. Jadi kayak saya kepengalaman ya, ini pengalaman mengajar. Kalau di kelas juga mungkin teman-teman atau anak-anak saya yang denger ini siswa-siswa saya, jadi tahulah style saya kalau mengajar di kelas itu. Kita tuh nggak terlalu fokus kepada materi, meskipun nantinya tetap ada materi yang kita sampaikan secara keseluruhan. Semisal ada 2 jam pelajaran nih, 1 jam buat kita buat materi, 1 jam kita buat komunikasi atau interaksi bersama siswa. Karena kan kalau kita sampaikan materi terus itu kan pasti jenuh siswa kan. Jadi jangan HP-an dong.
Saya udah punya pacar, jadi harus ada yang dikabarin. Sombong dikit ya.
Ini akibat podcast kita yang episode yang 3 itu. Akhirnya dia goals kan. Dia punya targetnya udah kecapai dia. Anjay. Oke, balik lagi. Jadi kayak jangan gitu Bapak Fidel. Jenuh, kasihan itu. Kasihan. Masa Bapak Fidel terus kayak gitu, nanti teman-teman beledak pas kepalanya tuh. Pusing.
Metode saya dalam mengajar adalah metode maksa sebenarnya.
Kenapa kok memaksa ya?
Saya nggak mau tahu, harus bisa gitu.
Itu kira-kira disenangi sama siswa nggak sih?
Pasti nggak, tapi ya metode maksa itu ya metode saya memang.
Itu kira-kira untuk outputnya Bapak Fidel bisa menjamin nggak dengan metode maksa itu?
50-50 ya sepertinya. Ya,
itu sulit.
Sulit ya, belum gak kelihatan bisa. Sih. Ya.
Nanti kan hari Jumat saya kan kasih soal, saya mau tahu apakah metode maksa saya
berhasil
sesuai target.
Kalau style saya sih anak senang, siswa senang belajar gitu. Kalau senang kan menumbuhkan rasa minat terutama di bahasa Jerman. Itu sih Bapak Fidel. Kalau style Bapak Irfan tadi ya.
Ya, yang pasti ada kalanya sesuai. Dinamakan ada speaking-nya ya. Okay. Mungkin full seperti materi. Bapak Fidel yang materi.
Ya, Bapak Fidel kena lagi.
Karena saya juga mengajar di kelas 12 ya, udah remaja atas ya. Nah, jadi
muatan
materi. Kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi ya.
Oke, oke.
Apalagi kalau kita itu mengajarnya di jam terakhir. Wah, itu nah, sangat rentan sekali bagi kita sebagai siswa. Pendidik iya. juga.
Siswa juga kan mulai ngantuk.
Mulai ngantuk, capek. Mulai males, capek mas. Karena dari awal sudah pelajaran terus, iya, dan iya, di iya. akhir pastinya mereka capek dan ngantuk. Nah, iya. dari situ kita bisa mengambil keuntungan dengan tidak hanya memberikan materi, mungkin ada juga pemberian video pembelajaran. Karena dengan visual dan dengan audio, mereka pasti sangat tertarik. Kalau hanya kita menulis, mengerjakan soal, itu pasti jenuh, membaca, nah, masih mereka udah tidur, ditinggal.
Itu metode saya
tuh,
metode maksa.
Okay, okay. Jadi berikanlah sedikit permainan ice breaking. Mungkin bisa juga kita nyanyi-nyanyi ya.
Boleh, boleh. Nyanyi, coba nyanyi deh.
Bukan, saya pernah menyampaikan nyanyian bahasa Jerman. Apa? Itu tentang judulnya itu orang luar atau orang asing.
Apa?
Kalau dalam bahasa Jerman itu Ausländer.
Ausländer gimana tuh?
Lagunya begini. Ini nadanya sama seperti nada pramuka.
Oke, okay,
dia okay. lagu pramuka. Nah, ini pernah saya terapkan ketika saya mengajar di kelas 12. Ya seperti itu, kondisinya mereka tuh ngantuk, males di jam terakhir. Dan saya menyarankan memberikan sebuah lagu. Wah, efeknya mereka menjadi semangat lagi. Lagunya begini. Baik, gimana, dengarkan ya.
Oke, oke.
Maafkan kalau suara saya jelek.
jangan ulangi yang One Ok Rock dulu.
Oh, ya itu masa lalu itu ya.
Enggak apa lagu apa One Ok
Rock. Itu lagunya Jepang ya. Karena saya lintas bahasa ya, bilingual.
Iya, iya.
Oke, baik begini. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Nah, itu maknanya saya orang asing. Dan saya nggak bisa berbicara bahasa Jerman
dengan baik.
Nah, lanjutannya gini. Kan pertama, ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Bitte langsam, sprechen Sie doch langsam. Nah, itu maksudnya, tolong pelan-pelan ketika berbicara. Nah, langsung diulangi lagi ke ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Seperti okay, itu.
Okay. Jadi itu metode menyanyi
ya,
untuk menyegarkan otak anak
dan juga ya, biar mereka termotivasi ya, lagi untuk belajar.
Kalau saya ini ada lagu yang saya ingat itu waktu di perkuliahan kan. Apa? Tapi belum saya praktekkan nih ke anak-anak saya, ke siswa-siswa saya. Ada yang ibu alfabet. Yang sulit kok. Alfabet. Jadi lagunya kan pasti udah tahu semua. Kayak apa tadi?
Katanya kan sudah tahu apa ayo.
Apa yang nadanya tadi?
Liebe Kinder?
Liebe Kinder kenne ich schon den Buchstaben A. Gitu artinya apa?
Ayo gimana, Pak?
Liebe Kinder kenne ich schon den Buchstaben A. Coba aja A. A wie Apfel misalnya, A wie Ananas gitu. Oh. Jadi setiap alfabet nanti dihubungkan dengan kata atau kosakata bahasa Jerman.
Yeah.
Misal A untuk apel, A untuk ananas itu pisang gitu, A untuk apa, terus B untuk apa gitu.
Iya, saya pernah juga menggunakan itu sekilas.
Iya,
saya tidak pernah menggunakan itu.
Kenapa, Bapak Fidel?
Saya tidak pernah menggunakan itu karena saya fokus gramatik. Padahal nggak ada yang bisa, bro. Posesif pronomen yang harus di kelas 10 diajarin nggak bisa.
Kenapa itu?
Nggak bisa memperkenalkan orang lain under four stars. Itu kelas 10 itu sebabnya. Padahal saya mengejar kelas 11.
Nggak, sebabnya itu kenapa?
Karena gurunya.
Ya maksudnya
metodenya kurang mengena ke hati anak.
Jadi mungkin tugas gramatik. Bapak Fidel ini lebih berat lagi ya.
Berat. Cukup berat. Tapi saya bisa kok walaupun metode saya maksa.
Okay. Oh, ini Bapak Fidel, ada yang saya mau tanya ini. Terlepas dari mengajar ya, metode dan sebagainya mengajar. Ini kira-kira Bapak Fidel kaku terhadap siswa itu apa yang menyebabkan Anda terlihat kaku? Karena kan biasanya kita kalau Anda sama teman-teman yang lain juga enggak kaku-kaku amat gitu, Bapak Fidel kenapa?
Ya karena
bisik-bisik.
Lebih kepada kode etik saya sebagai guru ya.
Kode etik ya.
Apa itu kode etik?
Saya harus membatasi diri saya dalam berbicara, dalam berbincang dengan murid, dalam bercanda. Harus ada kontrol diri.
Control.
Terlalu bijak ya? Itu sudah diatur soalnya Maji katanya harus kode etik.
Bukan, maksudnya bukan gitu. Kan kita kan waktu pembekalan di PLP nih ya, terutama kita kan kayak dihimbau sama guru PAM. Maksudnya mohon maaf nih, mungkin bagi teman-teman atau anak-anak atau siswa-siswa yang mengalami atau merasa kalau kita itu acuh tak acuh atau kayak kesannya sombong banget sih gitu. Terus sebenarnya enggak, karena itu memang tugas kita sebagai tenaga kerja pendidik yang sebenarnya. Jadi kita tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lakukan gitu kan.
Nah, saya mau nanya dong sama moderator, gimana sih jadi guru yang dirindukan? Sepertinya Anda di banyak di follow anak-anak SMA, banyak banyak yang ngefans sama Anda.
Kok gitu?
Terus bagaimana, apa sih tips dan
kiat-kiatnya ya?
Kiat-kiatnya.
kok kalian enggak ada tanya aku?
Tanya saya.
Karena Anda apa, coba jawab dong.
Apa yang menyebabkan gitu kan?
Iya. Apa yang menyebabkan dan kiat-kiatnya?
Kiat-kiat apa sih maksudnya?
Kiat-kiat lo menjadi guru yang
dirindukan? Gak ada.
Anda kan fansnya banyak.
Bukan gitu maksudnya. Gak ada, sama aja kan.
Tadi ada yang DM-DM erotis.
Astaga.
Gak ada itu.
Batasi ya, kita sebagai seorang guru harus.
Gak. Jangan, iya maksudnya dalam apa, dalam berkomunikasi juga kita gak bisa bercanda terlalu berlebih, atau kita gak bisa terlalu akrab berlebih, karena kita punya nilai-nilai atau batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi ya mohon maaf mungkin teman-teman yang merasakan atau anak-anak siswa-siswa yang merasakan itu, ya memang kita tidak bisa ya sebagai tenaga kerja pendidik gitu. Dan untuk itu tadi Bapak Fidel, ya bergantung ke style atau ke gaya mengajar kita seperti apa untuk bisa di misalnya untuk diingat siswa gitu, untuk materi ataupun cara mengajar kita gitu. Gitu Bapak Fidel. Sebenarnya sudah mulai lemas semua ini karena malam ya.
Sudah. Besok pagi harus bangun pagi untuk ke sekolah. Iya.
Belum sholat tahajud.
Alhamdulillah ya Allah. Oke.
Belum ngerjain laporan dan lain-lain.
Masih banyak tugas.
Tambahan saya revisi semprot.
Semangat Pak Irfan. Sebentar lagi wisuda kok. Tenang aja. Tidak seperti kita. Mungkin akan menyusul di belakang Anda. Oke. Ya, mungkin itu banyak sekali yang kita bahas ya Kak. Ada poin bisa saya ambil kesimpulan ya. Tadi banyak sempro, sempro prosesnya, sempro apa yang dilakukan ketika sempro, apa itu sempro, dan juga setelah sempro ada skripsi, wisuda, kejenjang yang selanjutnya kita punya fase-fase di mana di tahun-tahun atau di umur-umur 20 tahun ke atas ini kita sudah siap apa? Bekerja, marriage, work, itu kan juga bagian dari fase kita yang kita pikirkan sekarang. Jadi magang itu juga termasuk latihan, bisa apa? Jadi latihan buat kita untuk menghadapi masa atau dunia kerja nantinya. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Irfan dan Bapak Fidel sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita kasih, apa yang Anda kasih, maaf ya notif banyak sekali, yang Anda kasih masih bisa ya masuk ke pendengar kita semua. Oke, iya. Bapak Irfan, Bapak Fidel.
Oh ya, sedikit
ada pesan. Oke, okay,
okay. Sedikit pesan, okay, dari saya, okay, mengenai skripsi bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Siap. Ini
apa
kutipan dari saya? Skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan, bukan skripsi dengan nilai A. Itu dari saya.
Bagus.
Semakin cepat Anda menyelesaikan skripsi, semakin cepat Anda sukses. Semakin lama Anda tidak mengerjakan skripsi, semakin malas Anda mengerjakan. Jadi tidak selesai-selesai dan akhirnya menjadi DO.
Masya Allah. Naudzubillah min dzalik.
Bagus ya. Skripsi yang baik, ingat ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan.
Ada kutipan lagi untuk Bapak Fidel?
Kalau kancut berontak nikah.
Ini eksplisit sekali Bapak Fidel.
Masakis ya.
Iya. Okelah, kutipan terakhir yang sangat berkesan dan penting sekali untuk kita catat semua. Oke, okay, terima kasih ya semuanya pendengar kita, pendengar setia podcast 300 detik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.